Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
27 avgust kuni Kalampir nashrida e'lon qilingan O'zbekistonning Parij Olimpiadasidagi ishtirokiga doir jurnalistik surishtiruv tafsilotlari aks etgan material olib tashlandi. Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolangan hukumat qarori, mazkur hujjat orqali davlat byudjeti mablag'larining sarflanishi, qarori ijrosi doirasidagi korrupsiya va nepotizm ochiqlangan video nashr sayti va uning YouTube'dagi kanalida bir necha soat turdi xolos. Mazkur jurnalistik surishtiruvda Parij Olimpiadasi bo'yicha tashkiliy qo'mita vakillarining byudjet mablag'lari hisobiga Fransiya poytaxtiga safar qilgani, muhtasham mehmonxonalarda yashagani haqida so'z boradi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan tahririyat xodimiga ko'ra, material O'zbekiston prezidenti administratsiyasi e'tirozdan so'ng tarmoqdan olib tashlangan. Kalampir o'z jurnalistining so'zlariga ko'ra, mamlakatda mustaqillik bayrami va parlament saylovlariga tayyorgarlik arafasida ko'ngilni xira qiluvchi negativ materiallar e'lon qilmaslik tavsiya etilgan. Shuningdek, gazeta o'z sayti ham O'zbekistonning Olimpiya dagi ishtirokiga doir surishtiruvini ham bir necha soatdan so'ng yurib tashladi. Chop etilib, ko'p o'tmay o'chirilgan maqolada Parij Olimpiadasidagi har bir medal O'zbekistonlik soliq to'lovchilar zimmasiga 4.1 million dollarga tushgani, bu mablag'ga sovrindorlarga berilgan mukofotlar qiymati ham qo'shib hisoblansa yanada ortib ketishi ta'kidlangan. Tahririyat xodimiga ko'ra, bu maqola keyingi bir necha kunda o'chirtirilgan o'nlab maqolalardan biri xolos. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining 2023 yildagi xarajatlariga to'xtalgan Anhor uz nashri ham o'zining saylovoldi jarayonlariga bag'ishlangan tahliliy maqolasini saytdan o'chirgan. Maqolada 2023 yil may oyidagi referendumdan so'ng muddatsiz ta'tilga chiqib ketgan Markaziy saylov komissiyasiga byudjetdan ajratilgan mablag'lar haqida so'z boradi. Jurnalist Ilyos Safarovning Nuqtalar loyihasi siyosiy tahlilchilar bilan o'tkazgan suhbati o'ziga ishongan hukumatda bor mamlakatdagina kuchli parlament yo'qlanadi deb nomlangan. Ko'rsatuv asnosida bugun 26 avgust dushanba, yana 2 oydan keyin O'zbekistonda parlament va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Markaziy saylov komitasi O'zbekistondagi 5 ta siyosiy partiyaga saylovlarda qatnashish uchun ruxsat bergan. Mahalliy axborot vositalari kutilayotgan saylov, unda siyosiy partiyalarning ishtiroki, ular ilgari surayotgan g'oya va tashabbuslarga oid materiallarni e'lon qilishni boshlagan. YouTube'dagi Vatandosh TV kanalining Nuqtalar loyihasi mavzuga chuqurroq yondashib, O'zbekistonda parlamentarizm, uning fundamental muammolari hamda saylovchilarning saylov va parlamentga ishonchsizligi masalalarini tahlil qilgan edi. Siyosatshunos Farhod Tolipov, sotsiolog Adilsora Fozilova va jurnalist Sardor Salim qatnashgan ko'rsatuv YouTube kanalida e'lon qilinganidan bir necha soat o'tib olib tashlandi. Mazkur hodisani izohlagan jurnalist Ilyos Safarov o'zining Telegram kanalida avvallari tahririyat va jurnalistlar bir-birini o'zaro qo'llab-quvvatlardi. Maqolalar turli organ va shaxslar tomonidan o'chirtilganda bu haqda bong urilardi. Afsuski, bugun bu birdamlik to'liq tugab bitdi. Hech kim bir-biri uchun jon kuydirkisi, uning bo'g'ilgan ovozi himoyasi yo'lida birlashgisi kelmaydi degan post qoldirdi. Ilyos Safarovga ko'ra, O'zbekistondagi axborot vositalari milliy kontent yaratish, xorijdagi buzg'unchi va qora kuchlarga javob ko'rsatuvlar tayyorlash bilan mashg'ul. Oldinroq Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda faollar, blogerlar va hukumat tanqidchilarini ta'qib qilish holatlari ko'payib borayotganiga e'tibor qaratgandi. Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'otdi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo bu qisqa davr ortda qoldi va yana eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi. 2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub yo'llagan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilgani uchun qamoqqa olinganlar soni sezilarli darajada oshdi. Bu modda Jinoyat kodeksiga 2020 yilda kiritilgan va 5 yillik qamoq jazosini o'z ichiga oladi. Chegar bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining Jahon matbuot erkinligi kuni munosabati bilan shu yil may oyida e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda matbuot erkinligi o'tgan 1 yil ichida 11 ta pozitsiyaga o'mullashib, 137-chi o'rindan 148-chi o'ringa tushib qolgani qayd etilgandi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Artikel 19 huquqbonlik tashkiloti esa O'zbekistonni jahondagi 161 ta davlat ichida 132 ikkinchi o'ringa qo'ygan. Tashkilotga ko'ra O'zbekiston hali hamon so'z erkinligi inqiroziga yuz tutayotgan mamlakatlar qatorida turibdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari g'arb qurollariga qo'yilgan cheklovlarni butunlay olib tashlashga chaqirdi. Telegram asoschisi Pavel Durov 5 million yevro miqdorida garov evaziga Fransiyadagi hibsdan ozod etildi. Rossiyada esa migratsiya qoidalarini buzgan migrantlarga amnistiya e'lon qilinishi mumkin. Ukraina urushining 918-kuni kuniga oid yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi o'z kundalik hisobotida rus qo'shinlari o'tgan kun ichida Donetsk viloyatidagi Kamushovka aholi punkti ustidan nazorat o'rnatgani va Ukrainadagi xorijiy yollanma askarlar lageriga zarba berganini bildirdi. Rossiya armiyasi Kharkiv, Avdiyevka, Donetsk va boshqa yo'nalishlarda Ukrainaning bir nechta hujumlarini qaytarib, qarshi hujumga o'tdi. Shuningdek, Rossiya armiyasi Kursk yo'nalishidagi bir nechta aholi punktlaridan uyushtirilgan Ukrainaning 8ta hujumini qaytargan hamda bir nechta Ukrain bo'linmalari shaxsiy tarkibi va texnikalarga zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobotiga ko'ra o'tgan 24 soat ichida frontda 111 ta jangovar to'qnashuv bo'lib o'tgan. Rossiya armiyasi hujumlarni qaytarishga urinmoqda. Ukraina qo'shinlari esa to'liq himoyalanib, Rossiya armiyasiga talofat keltirmoqda, deyiladi bosh shtab bayonotida. Hisobotda qayd etilishicha, Rossiya armiyasi Sumi viloyatiga havo hujumlarini davom ettirgan. Pokrovsk viloyatida Ukraina kuchlari ruslarning 23 ta hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Rossiya harbiylari Donetsk viloyatida oldinga siljib, Novogrodovka shahrini egallamoqda, deb yozadi Amerika urushni o'rganish instituti. Ukrainaning Deep State tahlili loyihasi Novogrodovka deyarli to'liq egallab olinganini va janglar uning faqat shimoliy qismida davom etayotganini da'vo qilmoqda. Shunday qilib, mutaxassislarga ko'ra front chizig'i endi Pokrovskdan 10 kilometr uzoqlikda joylashdi.
Вот у нас там поставались дома, которые сожгли, а которые стоят, и мы не можем туда поехать. Мы в чем стояли, в том и приехали.
Белгород viloyatidagi 4 ta qishloq aholisi tarang operativ vaziyat tufayli evakuatsiya qilinmoqda. Bu haqda gubernator Vyacheslav Gladkov ma'lum qildi.
Продуктовый набор даём. Сейчас подойдёт сколько лично и дайте.
Unga ko'ra, ruslarning Poroz, Dronovka, Stary Hutor va Pavlovka qishloqlari aholisi ko'chiriladi. Gazovoy qishlog'iga kirish ham yopiladi. Hokimning qo'shimcha qilishicha 29 avgust ko'tar kechasi Shibekina va yana 3 aholi punkti Ukraina qurolli kuchlari tomonidan o'qqa tutilgan. Bir kishi vafot etgan. Ozodlik urush sharoitida taraflar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniyatiga ega emas. Ukraina esa Rossiyaning neft bazalariga zarba berishga katta kuch sarflamoqda. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi va mamlakat maxsus kuchlari Rossiyaning Rostov viloyatidagi Atlas neft omboriga dronlar bilan hujum qildi. Obyekt Rossiya harbiy sanoat kompleksiga qarashli majmua bo'lib, Rossiya armiyasini yonilg'i bilan ta'minlab keladi. Dron hujumi natijasida neft bazasida yong'in chiqqan, hodisa oqibatlari o'rganilmoqda. Shuningdek, kecha Ukraina dronlari Kirov viloyatidagi Kotelnichi neft bazasiga urilgan. Rossiya Vladimir Zelenskiy tug'ilgan Krivoy Rog shahriga ikkinchi kun ketma-ket raketa zarbalarini berdi. Mahalliy hokimiyat bir kun avval 4 nafar inson umriga zomin bo'lgan hujum uchun rasmiy motam tutayotgan bir paytda ikkinchi hujumni amalga oshirdi.
Сегодня весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу.
Bugun butun kun Rossiyaning Krivoy Rogga zarbasi oqibatlari bilan shug'ullanishga sarflandi. Yana ballistika. Kupyanskda boshqariladigan havo bombasi bilan zarba bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri. Shahar markazida odamlar vayronalar ostida edi. Afsuski, halok bo'lganlar bor.
Shahar meri Aleksandr Vilkul so'nggi raketa hujumida fuqarolik infratuzilmasi nishonga olingani va yaralanganlar soni 17 kişiye yetkendi malum kıldı. Rusya ketma-ket ikinci gündür ki Ukrayna bo'lib o'nlab raketa ve dronlar uçurmoqda. Dushanba kuni rus kuchlari Ukrainaga 200 dan ortiq raketa va dron bilan zarba bergan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrellning aytishicha, G'arb qurollarini qo'llash doirasiga qo'yilgan cheklovlar butunlay olib tashlanishi kerak. Josep Borrell Bryusseldagi norasmiy tashqi ishlar kengashiga kelganda, Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan matbuot markazida. Ukrainaning Rossiyaga zarba berish uchun g'arb qurollaridan foydalanishga qo'yilgan taqiqni bekor qilish, tinchlikni saqlash sa'y harakatlariga hissa qo'shish mumkin, dedi Yevropa Ittifoqi diplomatiyasi rahbari.
The weaponry that we are providing to Ukraine has to have full use.
Ukraina yetkazib berilayotgan qurollarimizdan to'liq foydalanishi va cheklovlar olib tashlanishi kerak. Toki ukrainaliklar Rossiya ularni bombardimon qilayotgan joylarga zarba bera olishlari uchun. Aks holda bu qurol yaroqsizdir. Urush boshidan beri Rossiya Ukrainaga qarshi 14 mingdan ortiq dron va deyarli 10 mingta raketa uchirdi.
Shuningdek, u G'arbni o'z va'dalarini bajarishga va Ukrainaga imkon qadar tezroq harbiy yordam berishga chaqirdi. Ayni damda Niderlandiya ham Kiyevga topshirilgan F-16 qiruvchi uchoqlardan bemalol foydalanishi mumkin va uning masofasi cheklanmaydi, dedi Gollandiya qurolli kuchlari qo'mondoni general Onno Eichenstein. Ukraina Rossiya tomonidan 4 kun ichida Ukraina poytaxtiga 3-chi bor uyushtirilgan havo hujumida 15 ga yaqin dronni urib tushirdi. Bu haqda Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko xabar qildi. Dron qoldiqlari tushishi oqibatida turar joy binolari deraza va eshiklariga shikast yetdi. Bitta noturar joy binoda yong'in kelib chiqdi. Kiyev viloyat gubernatori Ruslan Kravchenkoning aytishicha, dron hujumida Kiyev viloyatidagi muhim infratuzilmaga zarar yetmagan. Dron bo'laklari qulashi natijasida Cherkas viloyatidagi xususiy korxona maydonida ham yong'in kelib chiqqan. Favqulodda xizmatlar voqea joyida ishlamoqda. Telegram asoschisi Pavel Durov Fransiyada sud nazorati ostiga olindi. Unga mamlakat hududini tark etish taqiqlandi. Durov 5 million yevro miqdorida garov puli to'lashi hamda haftasiga 2 marta politsiyada qayddan o'tishi lozim. Parij prokuraturasi bayonotida 6 qonunbuzarlik qayd etilgan bo'lib, ular orasida huquq-tartibot idoralari talabnomasiga ko'ra tekshiruv o'tkazish uchun zarur bo'lgan ma'lumotni berishdan bosh tortganlik, kiberjinoyatlar, pul yuvish, avvaldan deklaratsiya qilmasdan kriptologik jihoz import qilganlik, bolalarning porno suratlarini tarqatishda ishtirok etganlik kabilar bor. Pavel Durov 25 avgust ko'tar kechasi Ozarbayjondan xususiy uchoq bilan uchib kelgan paytda Le Bourget aeroportida qo'lga olingan. Wall Street Journal nashri 2018 yili Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Pavel Durovga Birlashgan Arab Amirliklaridagi joylashgan Telegram qarorgohini Parijga ko'chirishni taklif etgani iddao qilingan. Aytilishicha, Durov bu taklifni rad etgan. Shunga qaramay, Fransiya rasmiylari 2021 yilda unga soddalashtirilgan tartibda fuqarolik berishgan. Telegram foydalanuvchilari soni 900 milliondan ortiq. DFRLB agentligi Rossiyaning xususiy harbiy kompaniyalari Telegramdan mablag' yig'ish, harbiylarni yollash va ma'lumot almashish uchun foydalanganini aniqlagan. Masalan, Telegramda Wagner yollanma guruhi hududiy qabul bo'linmalarining kamida 30 alohida kanali bo'lgan. Kuni kecha internetda sizdirilgan FSB ma'lumotlariga ko'ra, Durov 2015 yildan 2021 yilgacha Rossiyada 50 marta bo'lgan. Важные истории нашли Telegram yaratuvchisi bungacha AQSh, Rossiya va Xitoyga shu yillar davomida borgani va Rossiya hukumati bilan aloqalari borligini rad etib kelganiga e'tibor qaratgan. Xitoy Ukraina inqiroziga siyosiy yechim topish yo'lidagi sa'y harakatlarini davom ettiradi va har ikki tomonni urushni to'xtatib, tinchlik muzokaralarini imkon qadar tezroq boshlashga chaqiradi, deya bayonot berdi Xitoyning BMTdagi doimiy vakili o'rinbosari Geng Shuang BMT xavfsizlik kengashining Ukraina masalasi bo'yicha yig'ilishida. Shu oy boshida Ukrainaning Kurskga bostirib kirishi bilan vaziyat o'zgardi va ikki tomonning ham muzokaralar borasidagi intilishlari pasaydi. Xitoy har ikki tomonni xotirjam va vazminlikka, xalqaro gumanitar qonunlarga jiddiy rioya qilishga, tinch aholiga va fuqarolik infratuzilmasiga hujum qilmaslikka, atom elektr stansiyalari va boshqa atom inshootlarga hujum qilmaslikka chaqiradi, deya ta'kidladi Geng Shuang.
Yaqinda Xitoy hukumatining Yevrosiyo mamlakatlari bo'yicha maxsus vakili Ukraina inqirozini siyosiy yo'l bilan hal qilish masalasini muhokama qilish uchun Braziliya, Janubiy Afrika va Indoneziyaga tashrif buyurdi. Muloqot chog'ida barcha tomonlar Ukraina masalasida Xitoy va Braziliya tomonidan ilgari surilgan 6 bandlik tinchlik rejasini yuqori baholagan. Ular mojaroning kuchayishidan xavotirda va bir ovozdan tinchlik muzokaralarini tezroq boshlashga chaqirmoqda.
Xitoylik diplomat Ukraina masalasida Xitoy har doim barcha davlatlarning suvereniteti va hududiy yaxlitligini hurmat qilishini, BMT nizomining maqsad va tamoyillariga amal qilinishi hamda barcha davlatlarning xavfsizlik bo'yicha xavotirlarga jiddiy e'tibor qaratish lozimligi tarafdori bo'lib kelganini urg'uladi. Rossiyada migratsiya va mehnat qonunchiligi sohasida huquqbuzarlik sodir etgan migrantlarga amnistiya e'lon qilinishi mumkin. Bu hujjatlari muddati o'tgan yoki mamlakatdan badarg'a qilinishi kerak bo'lgan migrantlar reyestrini ishga tushirishga hozirlik doirasida muhokama qilinmoqda, deb yozadi Kommersant nashri. Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoy fikricha, nisbatan yengilroq huquqbuzarlik sodir etgan migrantlarga amnistiya e'lon qilinsa, oqilona ish bo'lur edi. Yig'ilishda qatnashgan FSB aksil razvedka xizmati boshlig'i Vladislav Menshikov o'z idorasi ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi, deb yozadi gazeta. Yig'ilishda ma'lum qilinishicha, Rossiyada noqonuniy migrantlar soni 630 ming kishini tashkil qiladi va ular asosan mamlakatda bo'lish rejimini buzgani, ikki yoki undan ortiq ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgani yoxud noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullangani uchun nolegal maqomini olgan. Bu migrantlardan qanchasiga nisbatan amnistiya qo'llanishi mumkinligi hozircha noma'lum. Shuningdek, Rossiya 2025-yilda nazorat ostidagi shaxslar reyestrini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Unga mamlakatdan deportatsiya qilinishi kerak bo'lgan mehnat muhojirlari kiradi. Ayni paytda migratsiya hujjatlari joyida bo'lmagan barcha shaxslar deportatsiya qilinishi aytildi. Ayni damda Putin hukumati Osiyo, Afrika va Amerikadan askar yollamoqda.
Shuni rad etgan.
Это родственники Азада Кумара, индийца, которого завербовали на войну России против Украины. Его, как и десятки других граждан Индии, отправили на фронт обманом.
Хиндистонның 90-дан артык фукарасы Россия тарафында урыш үчүн Украинага алдап жөнөтүлгөн. Улардан камда 8 нафары халок болгон. Бу хакта Дош телеканалы жайында Хиндистон парламенти депутаты Викрамжит Сингх Сахнеев маалым кылды. Bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosishni unutmang. Tarmoqlardagi kanallarimizga albatta obuna bo'lib qo'ying.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qirg'izistonning Batken viloyati bilan qo'shni bo'lgan Rishtonning Oqtomir qishlog'ida etnik qirg'izlar istiqomat qiladi. Ulardan biri Bahromjon G'afurov. U o'z uyida etnik qishloq muhitini yaratgan.
Masha bir 10 sotixli tomorqada yashaymiz. Shu yerda hammasini ko'rsatamiz. Jundi yuvib, uni qizlar yigirib, to'qish jarayonlarigacha, shu tayyor mahsulotgacha bo'lgan bir 8 ta etap bosqichma-bosqich ko'rsatib boramiz ularga.
Bahromjon oliy ma'lumotli kimyo-biologiya fan o'qituvchisi, ammo maktablarda ish yo'qligi sababli u sayyohlik yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Marg'ilon va Ushdagi hunarmandlar bilan hamkorlik qiladi. Ipak sharf va ro'mollarga qirg'izistonlik hunarmandlar jundan bezak bosib berishadi. Kigiz esa sayyohlar ko'z o'ngida tayyorlanadi.
Jundi qayta ishlaymiz, qo'ydi jundi. Mana Farg'ona vodiysi qora rangli qo'ylar ko'p. Mana buni biz olamizni qayta ishlaganda mana shunda kiyiz hosil bo'ladi. Endi mana biz oq jundi Qirg'izistondan olib kelamiz. Chunki oq qo'ylar bizda yo'q. Biz buni Bishkekdan import qilib olamiz o'zimizga. O'sha yerdan kelasini $5 dan sotib olamiz.
Bahromjonning bu g'oyani amalga oshirishiga yana bir sabab onasining gilamdozlik bilan shug'ullanishidir.
Biz 11-yilni boshlagan bo'lsak, mana endi mana shu bu tomoniga qarang, 13 yil bu tomonda bo'layotgan bo'lsa, 5 yil men ayamdoz bilan ishlab qancha biz gilamdozga arishga kiritib olganmiz.
Bahromjon etna sayyohlik moddiy tomondan katta foyda olib kelmasligini, rentabellik o'ta past ekanligini aytadi.
O'ylaydi odamlar kelsa bir bitta har bir kelayotgan turist 100 dollar tashlab, opa 5 dollar pulini olish ikkita zobida turistdan. Shunaqa narsa qiziq. Agar men o'sha kelgan darvozadan kirayotgan 30 ta turistdan har biridan 100 dollar olganimizda u qasr bo'lib ketardi hamma yo'g'imiz.
U bundan 18 yil avval Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Toshkentdagi sayyohlik firmalariga borib, uyda qadimgi qirg'iz qishlog'i madaniyati saqlanib qolganligini, bemalol sayyohlarga ko'rsatish mumkinligi haqida taqdimotlar qilib kelgan. Faqat Samarqanddagi bir firma uning taqdimotidan so'ng birga ishlashni taklif qilgan.
Yana endi bitta narsa, muammo turist firmalar kelaveradi. Yangi joy bormi? Yangi ideya bormi? Yangi joy bilan yangi ideyaga mablag' kerak-ku. Qayerdan oladi bu narsani? 2 yil men turizm nimasiga bordim. Yengillatilgan bir kredit chiqarib berolmaydi, yo bir o'zlaridan pul berolmaydi u turizmdan. Mana shunaqangi muammosi to'la opa bu narsani. Yo'q, qaytish qonuni.
Bahrom G'afurovga o'z ishini kengaytirib, qishloqqa sayyohlar oqimini ko'paytirish uchun unga katta yer maydoni kerak.
Juda ham ko'p taklif tushadi. Masalan, o'to lager qiling deydi, yurt lager qiling deydi. Bizda katta etno kompleks qilgani 1-2 gektarlik mana shu yonimizdan joyga juda ham biz muhtojmiz. Lekin men juda ko'plab men hokimiyatga murojaat qilganman, bu narsa ijobiy yechilmagan baribir. Lekin maydonni ajratmaymiz deydi, shu bilan to'xtaydi har safar. Biz qayta ishlaganmiz buni mana.
Bahromjon G'afurov vodiy qirg'izlari madaniyati, urf-odatlari yo'qolib ketmasligi uchungina bu ishlarni qilayotganligini aytadi.
150 ta qirg'iz xo'jaligi yashasak, 149-tasi qilmaydi bu ishni. Biz ham qilmasak o'sha qirg'iz narsasi uchib yo'q bo'lib ketadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyaning Rostov viloyatida yana bir neft ombori yonmoqda. Kamenskiy tumanidagi neft ombori Ukraina amalga oshirgan dron hujumidan so'ng yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yaqin bo'lgan baza Telegram kanali neft ombori hududida 2 ta dron urilgani, so'ng 3 ta sisterna yonib ketgani haqida xabar berdi. Hozircha Ukraina bu xabarlarga izoh bergani yo'q, Astra nashri yong'in aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Hujum Rostovning Proletarsk tumanidagi boshqa bir neft bazasida sisternalari hali hamon yonayotgan bir paytda ro'y berdi. O't o'chiruvchilar Proletarskdagi neft omboridagi yong'inni 10 kundan beri o'chirish olmayapti. Rostov gubernatori Vasiliy Golubev 28 avgust kuni Telegramdagi postida Kamenskiy tumanidagi neft omborida dron hujumi tufayli yong'in bo'lganini tasdiqladi. Gubernator jabrlanganlar bo'lmagani va ombordagi yong'inning turar joy binolariga o'tish xavfi yo'qligini aytdi. Kamenskiy tumani Rostov viloyatining shimoli-sharqida Ukrainaning bosib olingan Lugansk viloyati bilan chegara yaqinida joylashgan. Ukraina urushining 917 kuni xronikasi bilan tanishing. Tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. 28 avgust kuni Ukraina harbiylari Rossiyaning Su-25 uchog'ini urib tushirganini ma'lum qildi. Ukrainaning Xortitsa tezkor strategik kuchlar guruhi xabarda Rossiyaning Su-25 samolyoti Kramatorsk yo'nalishida Ukraina mudofaa kuchlari bo'linmalari pozitsiyalarga o't ochmoqchi bo'lganida urilgani aytiladi. Quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondoni Aleksandr Pavlyuk go'yoki Ukraina harbiylari Rossiyaning Su-25 samolyotiga zarba bergani aks etgan videoni ham e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi bu xabarga hozircha izoh bermadi. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni Rossiya kuchlari Donetsk viloyatidagi bir qator aholi punktlarini egallab olgani va Ukrainaning bir necha yo'nalishidagi qarshi hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy manbalari esa o'sha kuni Pokrovsk va Kharkov yo'nalishlarida Rossiya kuchlari bilan shiddatli to'qnashuvlar bo'lgani haqida xabar berdi. Rossiya mudofaa vazirligi hisobotiga ko'ra, rus qo'shinlari Donetsk viloyatining Urlivka qishlog'i ustidan nazoratni qo'lga kiritib, hududda qulayroq pozitsiyalar va istiqomlarni egallagan. Hisobotda shuningdek Rossiya kuchlari Ukrainaning turli yo'nalishdagi qarshi hujumlarini qaytarib, Ukrain qo'shini, shuningdek artilleriya va boshqa qurol tizimlarini nishonga olgani aytiladi. Bir vaqtning o'zida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, bir sutkada frontga yaqin hududlarda 125 ta jang bo'lib o'tgan. Janglar ayniqsa Pokrovsk yo'nalishida shiddatli kechgan. Jami bu yerda 36 ta to'qnashuv qayd etilgan. Bu vaqt davomida Ukraina kuchlari Rossiya armiyasining 30 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Xarkov yo'nalishida Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Volchansk yaqinidagi yurishlarini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Kursk yo'nalishida Rossiya mudofaa vazirligi qo'shinlari aviatsiya va artilleriya armiyasi ko'magida Ukrainaning Kursk viloyatidagi 3 ta aholi punktiga qaratilgan 11 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytargani, Ukrainaning yana 3 ta aholi punktiga hujum qilishga urinishlarini bartaraf etganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Selskiy 30 mingga yaqin rus askari boshqa frontlardan Kursk yo'nalishiga jalb etilgani va bu raqam ortib borayotganini aytdi. Ayni paytda Ukraina kuchlari Kursda 594 nafar rus askarini asirga olgan, bundan tashqari 1294 kvadrat kilometr hudud va 100 ta aholi punktini nazorat qilib, Kursk viloyatida harakatlarni davom ettirayotgani aytilmoqda. Ukraina oliy qo'mondoni Aleksandr Selskiy Kiyev qo'shinlari Rossiyaning Kursk viloyatida hamon oldinga siljayotganini aytdi, biroq Pokrovsk jabhasida uning aytishicha vaziyat og'ir.
Ситуация на Покровском направлении довольно сложная.
Pokrovsk jabhasida vaziyat ancha og'ir. Dushman shaxsiy tarkib, qurol-yarog' va harbiy texnikadagi ustunligidan foydalanmoqda. Artilleriya va aviatsiyadan faol foydalanmoqda.
Ukrainaning 3 haftadan beri Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishi natijasida 100 ta aholi punktini qo'lga kiritdi dedi u va Kursk operatsiyasining maqsadlaridan biri rus kuchlarini boshqa hududlardan birinchi navbatda Pokrovsk va Kurakhov sektorlaridan chalg'itish ekanligini tasdiqladi. Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatidagi strategik ahamiyatga ega Pokrovsk shahriga yaqinlashmoqda. Bu shahar yaqin haftalarda qulashi xavfi bois aholi evakuatsiya qilinmoqda. Pokrovsk avtomobil va temir yo'l markazidir. Urushgacha bu shaharda 60 ming kishi yashagan. Rossiya Pokrovskni Donetskga kirish eshigi deb ataydi. Moskvaga Pokrovsk ishg'oli sharqiy jabha bo'ylab Ukraina ta'minot liniyalarini buzish va balandroqda joylashgan Chasiv-Yar shahrini egallash kampaniyasini kuchaytirishga imkon beradi. Ukraina bosh qo'mondoni Aleksandr Selskiy Moskva o'z sayyoh harakatlarini Pokrovskga qaratishda davom etayotgani va u yerda Rossiyaning eng qobiliyatli bo'linmalari to'planganini aytmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 27 avgust kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Jo Baydenga taqdim etmoqchi bo'lgan rejasi borligini aytdi. Kiyev rahbari matbuot anjumanida Ukraina kuchlari 3 hafta oldin Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishi Rossiya ustidan g'alaba rejasining bir qismi ekanligini, biroq reja iqtisodiy diplomatik jabhadagi boshqa qadamlarni ham o'z ichiga olishini ta'kidladi.
Думаю, справедливо, якщо я
Курск виляетдаги операция режанинг бир қисмидир. Мен бу ҳақда президент Байден билан гаплашаман. Бу режанинг асосий мақсади Россияни урушни тугатишга мажбур қилишдир ва мен ҳақиқатан ҳам у адолатли шартлар билан якунланишини истайман.
Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bu oxir-oqibat muloqot bilan yakunlanadi, ammo Kiyev kuchli pozitsiyada bo'lmog'i kerak.
Курщина є частиною плану, про який я буду говорити з президентом.
Мен бу реджани сентябр ойда жаноб Байден билан учрашуу чогида тақдим қиламан. Менимча бу реджани Камала Харрисга ҳам, Трампга ҳам етказиш тўғри бўлади.
Pentagon ayni paytda ukrainaliklarga Rossiya ichidagi nishonlarga zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bermasligini aytmoqda. 27 avgust kuni general-mayor Patrick Ryder matbuot uchun brifingda ukrainaliklar Amerika yordamidan o'zlarini chetdan kelayotgan hujumlardan himoya qilish uchun foydalanishlari mumkin. Boshqacha qilib aytganda, hujumga javob qaytarishlari uchun bu qurollar berilyapti. Ammo Rossiya hududiga uzoq masofadan zarba berishga kelsak, bizning siyosatimiz o'zgargani yo'q, dedi Ryder. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Rafael Grossi 27 avgust seshanba kuni Rossiyaning Kursk viloyatidagi Kursk elektr stansiyasining yadroviy inshootini ko'zdan kechirdi. Moskva Kursk atom stansiyasi Ukraina kuchlari tomonidan bir necha bor hujumga uchraganini iddao qiladi. Prezident Vladimir Putin o'tgan hafta Ukrainani Kursk stansiyasiga hujum qilishga uringanlikda ayblagandi. Kursk stansiyasi 1986 yilda dunyodagi eng dahshatli fuqarolik yadroviy falokatiga sahna bo'lgan Chernobyl AES-dagi stansiya kabi bir xil dizaynga ega. Ukraina obyektga hujum qilgan haqidagi ayblovlarga hozircha javob bermagan. Bruselning so'zlariga ko'ra, RBMK tipidagi obyektda ko'pchilik hozirgi atom stansiyalariga xos bo'lgan himoya gumbazi va himoya tuzilmasi yo'qligini kuzatishgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Turkmanistonda ona tilida ta'lim olishni istagan o'zbeklarning murojaati yana rad etildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistonda yashovchi milliy ozchiliklar, xususan etnik o'zbeklarning farzandlariga o'z ona tilida yoki rus tilida ta'lim olishga ruxsat berish haqidagi so'rovi bu yil ham rad etildi. Avvalroq turkmanlashtirish siyosati tufayli etnik ozchiliklar yashagan qishloqlar bo'shab qolayotgani xabar qilingandi. Ayni chog'da ba'zi hududlarda ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus ta'lim dasturlari joriy etilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Lepav va Toshhovuz viloyatlaridagi muxbirlariga ko'ra, bu yil o'zbek oilalardan juda ko'p bolalar maktabga chiqqani munosabati bilan ota-onalar o'zbek tilli sinflar ochishni yoki hech bo'lmaganda o'quv dasturiga o'zbek tili va adabiyoti darslarini kiritishni iltimos qilganlar. Biroq ularga rad javobi berilgan. Lebav viloyatining Qo'ytentog', Kerki, Xo'jambos, Darg'onatov va Chorjoy tumanlarida, shuningdek Turkmanobod shahrining bir necha mavzesida yuzlab etnik o'zbeklar mahalliy ta'lim boshqarmasi va bo'limlariga murojaat qilib, 2024-2025 o'quv yilida har bir tumanda loqal bittadan o'zbek sinflarini ochishni so'rashgan. Ammo mulozimlar ularga quloq solmayapti. Turkmanistondan farqli o'laroq qo'shni O'zbekiston va Tojikistonning etnik turkmanlar yashaydigan hududlarda ona tilida ta'lim olish muammo emas. Chunonchi rasmiy xabarlarga ko'ra, Tojikistonning Xatlon viloyati Do'stoy tumanida Maxtumquli tumanidagi o'rta umumta'lim maktab ochilishiga hozirlik ko'rilmoqda. Shu bilan birga qo'shni respublikalarda turkman tili va adabiyoti bo'yicha mutaxassislar tayyorlashga ham e'tibor beriladi. Ashxobod esa milliy ozchiliklarning ayrim maktablarda ularning ona tilida o'qitiladigan aqalli bittadan sinf ochib berish iltimosini hadib rad qilib kelmoqda. Kerki tumanida yashovchi o'g'li bu yil maktabga chiqqan Sayda ismli ayolning aytishicha, o'zbeklar Kerki shahridagi maktablardan birida 25-30 nafar o'quvchi uchun bittagina sinf ochishni so'rab, so'nggi 3 oy ichida tuman ta'lim bo'limiga bir necha marta murojaat qilganlar. Ularga bu masalani yuqori, ya'ni prezident administratsiyasi va ta'lim vazirligi ruxsatisiz hal etib bo'lmaydi deb javob berishgan. Biz ham Turkmaniston fuqarolarimiz, shu yurtda yashaymiz. U holda mamlakat konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlangan o'z ona tilimizda ta'lim olish huquqimiz 20 yildan ziyod vaqtdan beri poymol etilmoqda, deydi Saida. Farzandlari o'z ona tilida ta'lim olishini istagan ota-onalar iltimoslarini Ozodlik radiosi orqali mamlakat prezidentiga yetkazishmoqchi. Sardar Bermuhammedov aytganidek, vatan xalq bilan vatan bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib milliy ozchiliklar tig'iz yashaydigan aholi maskanlarida ona tilida ta'lim olishga imkoniyat yaratib berishsin, deydi Magdanli shahrilik bir o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy xabarlarga qaraganda Toshhovuz viloyatida bu yil 34 mingga yaqin bola 1 sinfga boradi. Biroq Toshhovuz shahrida, shuningdek Shabat, Ruhibelend va Qo'qni Urganch tumanlaridagi yuzlab ota-onalar loqal bir yoki ikkita o'zbek sinf ochtira olishmadi. O'zini Munira deb tanitgan Qo'qni Urganchlik ayolga ko'ra, turkman mulozimlari milliy ozchiliklar huquqlarini paymol etish bilan Turkmanistonning xalqaro maydondagi obro'siga putur yetkazishmoqda. O'zbeklar ham Turkmanistonning teng huquqli fuqarolari. Shabod tumani aholisining 99% o'zbeklar tashkil
kelishini bir paytlar Gurbanguli Berdimuhamedov ham qayd etgandi. Lekin o'zbek tili, madaniyati va o'zbek maktablaridan gap ochilganida mulozimlar nega bunoqa toqatsizlik qilishadi, hayronman, deydi Munira. Hukumatdan bu masalada iltifot ko'rmayotgan faqat o'zbeklar emas. Toshqovuz viloyati ta'lim boshqarmasining ismini ochiqlashni istamagan xodimiga ko'ra, Sapar Murod Turkmanboshi Buldumsas, Gubadog' va Qo'qno Urganch tumanlarida etnik qozoqlar, tatarlar va koreyslar ham istiqomat qilishadi va rus tilli sinflar ochish iltimosi bilan murojaat qilishganda ularga ham rad javobi berilgan. Shuningdek, Lebap viloyatida yashovchi tatarlar, ruslar, ukrainlar, boshqirtlar, ozarbayjonlar, tojiklar, lezginlarning Darg'onota, Chorjoy va Kirki tumanlaridagi ayrim maktablarda rus sinflarini tashkil etish iltimosi ham qondirilmagan. Bolqon viloyati etnik qozoqlari ham qozoq tilli sinf ochishni so'raganlarda shunday javob olganlar. Turkmanboshi shahri, Qorabog'oz va Turkmanboshi tumanlarida yashaydigan qozoq oilalar bu yil qozoq tilida ta'lim beruvchi hech bo'lmaganda bitta sinf ochilishiga umid qilishganda, dedi o'zini Bektosh deb tanishtirgan Turkmaniston qozoq. Ozodlikning Marv viloyatidagi manbalari ushbu hududda yashovchi etnik beluchlarning savodxonlik darajasi so'nggi yillarda nihoyatda tushib ketganini ma'lum qilishmoqda. Beluch qishloqlaridagi maktablarda turkman tilida ta'lim beriladi, ammo darslar saviyasi juda past. Soatlar ham qisqarib ketgan. Bolalar maktabga borish o'rniga mol boqishadi yoki paxta terishadi. Ular o'z ona tilida o'qiy olmayotgani ustiga turkman tilida ham yo'lchi o'qishmayapti. Mulozimlar esa muammoni ko'rib ko'rmaganga olmoqda, dedi Turkman qaladagi bir maktab muallimi. Ma'lumot uchun Toshqovuz viloyatida ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus o'quv dasturlari joriy etilgan 31 ta maxsus o'rta maktablar mavjud. Turkmaniston rahbarlari o'z bayonotlarida irqiy kamsitishni hamisha qoralaydi va mamlakatda xalqlarning o'zaro totuv yashashiga qaratilgan siyosat yuritilayotganini iddao qilishadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hamma qarzimiz bizni qonun nuqtai nazaridan
35 milliard 300 million AQSh dollari. Bu O'zbekistonning sof tashqi qarzi. Bir yil oldingidan qariyb 6 milliard dollarga ko'p. Tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi qariyb 36% ni tashkil etadi. Bu O'zbekistonning rasmiy statistikasi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tahlillari esa O'zbekistonning tashqi qarzi 60 milliard dollardan oshgan degan xulosaga yetaklamoqda. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston tashqi qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 60% ni tashkil etishi mumkin. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 101 milliard ekani borasidagi rasmiy raqamlar to'g'ri bo'lsa, demak, tashqi qarz 60 milliard dollardan kam emas.
Yalpi ichki mahsulot 101 milliard dollarga yetgan bo'lsa, demak, tashqi qarz 60 milliard dollardan oshibdi-da.
Lekin tan olinayotgani boshqa raqam-a?
Endi tan olinayotgani 34.9 milliard deb ilgaroq o'sha ma'lumotni rasman aytishuvdi.
Hozircha hukumat 35 milliard dollarlik tashqi qarzni tan oladi xolos, lekin bu raqam ham oz emas. Bu marhum prezident Islom Karimovning 27 yillik hukmronligi davridagi tashqi qarzdan qariyb 3 baravar ko'p. Agar O'zbekistonning tashqi qarzi 60 milliarddan ko'p degan xulosa to'g'ri bo'lsa, mamlakat Mirziyoyev prezidentligi davrida 50 milliard dollardan ko'proq qarz olgan. Davlat tashqi qarzlari 2016 yilda 9 milliard dollar atrofida edi. O'sha paytda tashqi qarz yalpi ichki mahsulotning 20%inigina tashkil etgan. Endi tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 3 baravar ko'p, 60%ga yetgan. Ba'zi xalqaro moliya tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistonning tashqi qarzi 40-45 milliard atrofida ekani ham aytiladi. Nimaga tashqi qarz borasida har xil raqamlar? Biz buni Alisher Taksanovdan so'radik. Taksanov O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida iqtisodiy attaşe bo'lib ishlagan, hozir Shvetsariyada yashaydi.
Gap shundaki, xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki kabi tashkilotlar tashqi qarzni hisoblaganda xususiy banklar, xususiy korxonalar olgan qarzlarni ham qo'shib hisoblaydi. Aslida bu ham tashqi qarz. O'zbekiston hukumati esa faqat davlat olgan qarzni hisoblab 35 milliard qarzimiz bor deyapti. Shuning uchun har xil raqamlar bo'lyapti.
O'zbek rasmiylari tashqi qarz hajmi mamlakat iqtisodi va aholi soniga nisbatan katta emasligini aytib kelishadi.
Davlat qarzi bo'yicha biz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% chegara qo'yganmiz. Iqtisodiy barqarorlik davrida 45-50% ushlab turish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda mana bizda shuncha pandemiyaga qaramasdan hozir tashqi umuman davlat qarzimiz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.5% turibdi. Biz yil oxirigacha shu darajadan yuqori bo'lmagan darajada ushlab turish choralarini ko'ramiz.
Lekin faollar korrupsiya avj olgan O'zbekistonning tobora ko'p qarzga botayotgani xavotirli ekanini urg'ulashda davom etmoqda.
O'zbekiston ko'p qarz olayotgani borasidagi xavotirlarda asos bor. Bu mamlakatni defaultga yetaklashi turgan gap. Chunki bu milliardlab dollarlik qarzlar kelajak avlodning bo'yniga osilgan bo'yinturuq. Kelajak avlod buni to'laydi.
Tashqi qarz mamlakatning ma'lum bir muddatda xorijiy kreditorlarga qaytarilishi kerak bo'lgan pul mablag'laridir. Tashqi qarz davlatning xalqaro banklari, boshqa mamlakatlar hukumatlari va xususiy xorijiy banklar oldidagi umumiy qarzidir. O'zbekiston Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra olingan tashqi qarzning 33% davlat byudjetini qo'llab-quvvatlashga ishlatilgan. Qolgani energetika, qishloq xo'jaligi, transport infratuzilmasi, uy-joy kommunal xo'jaligi, tadbirkorlik va sanoat, ta'lim, sog'liq saqlash, telekommunikatsiya sohalariga sarflangan. Ammo shunga qaramay olingan qarz hajmi bilan aholi turmush tarzi o'rtasida tafovut katta bo'lib qolmoqda. Qisqa davr ichida olingan 10 milliardlab dollarlik qarz aholi turmushida kuchli sezilmaydi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga qaralsa, aholi turmushida ijobiy o'zgarishlar ko'p emas.
Nima uchun davlat byudjetini defitsitini dunyo standartida 3% dan ochmaslik kerak degan vaqtda, mana bizni oldin 4% edi, keyin senat 5.5% edi, amalda 12-16%ga oshib turibdi. Qani, bu nima hisobiga bu defitsit kelib chiqdi? Nima xarajatlar oshdimi? A xarajatlar oshdi desa, aholining real daromadlari o'smayapti-ku. Agar byudjet o'sha yalpi ichki mahsulot 6.4%ga o'sib, soliq tushumlari 14%ga ko'paygan bo'lsa, nega hattoki bolalarning suyunchi pulini ham ular bekor qilib tashladi? Bu qanaqasi?
Buni hammasi haliga aytganda islohotlarning o'tmagani, iqtisodiyotning erkin bo'lmagani. Ko'p katta iqtisodiyot monopolistlarga berib yuborilib, ular ko'pchiligi soyada ishlayotgani. Mana shundan bog'liq. Davlat o'zini funksiyasini bajaramayapti. Prezident aytgan va'dalarini bajaramayapti. Bu 8 yilda ko'rsatkichlar umuman o'smagandan keyin bu joyda depsinib turish bu juda yomon holat. Dunyo endi umri O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Buni oltin sotish bo'yicha ham birinchi o'ringa chiqdi. Bu degani bu davlatni kelajagi juda xavf ostida.
Xalqaro valyuta jamg'armasi tashqi qarzning xavfsiz chegarasini 55% qilib belgilagan. Bugungi kunda O'zbekiston olgan qarzi bu xavfsiz chegaradan o'tib bo'lgan. O'zbek rasmiylari esa bunda iqtisodiy xatar yo'qligini urg'ulashda davom etmoqda.
Avvalambor hamma qarzimiz bizni qonun nuqtai nazaridan agar bu bo'lmaganda oylik ham bo'lmasdi, metro ham bo'lmasdi. Shuncha tibbiyot xodimlari yoki muallimlar bo'lsa, oyliklar ham oshmasdi. O'tiraverardik oldinga o'xshab, qarsak cholib, balamparvoz gap gapirib. Menga u yoqmaydi o'tirish.
Lekin iqtisodiy tahlilchi Alisher Taksanov fikricha xatar juda katta.
Bu qarz ma'lum shart evaziga beriladi. Yil sayin foiz minib turadi. Qancha uzoq muddat bo'lsa, shuncha ustiga foiz minadi. Lekin bundan ham xavotirlisi bu qarzni ishlatilishi ustidan nazoratning yo'qligi. To'g'ri, hozir Mirziyoyev mamlakatni tashqi dunyoga ochyapti. Bu pullar oqib kelyapti. Karimov davrida O'zbekistonga ishonchsizlik bor edi, lekin hozir ham korrupsiya avvalgidek. Va olingan qarzni yana o'sha monopolistik strukturalar olyapti. Davlatga yaqin odamlargina bundan foydalanyapti. Shuning uchun bu pullarning yalpi ichki mahsulotga ta'siri uncha ko'rinayotgani yo'q. Qarz miqdori shiddatli o'sib boryapti. Aholi farovonligi uncha o'sayotgani yo'q. Iqtisod uncha ko'tarilayotgani yo'q.
Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar chet eldan olingan qarz mablag'larining katta qismi prezident qarorlari bilan Mirziyoyevga yaqin oligarxlar va amaldorlar qo'lidagi monopolist shirkatlar hisobiga o'tganini ko'rsatgan. O'zbekiston nafaqat chetdan qarz olish, balki oltin sotishda ham bo'sh kelmayapti. O'tgan yili O'zbekiston jami 25 tonna oltin sotib, eng ko'p oltin eksport qilgan mamlakatlar orasida ikkinchi bo'ldi. Bu yilning dastlabki 3 oyida mamlakat deyarli o'tgan 23 yildagiday miqdorda oltin sotgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekiston so'nggi 10 yilda 700 tonnadan ziyod oltinni chetga eksport qilgan. Har yil mamlakat 100 tonnadan ziyod oltin qazib oladi va dunyoda oltin qazib olish bo'yicha o'tgan yili dunyoning 10 davlati bo'lgan, sobiq Sovet davlatlari orasida Rossiyadan keyin 2-chi o'rinni egalladi. O'zbekiston hamon korrupsiya avj olgan mamlakatlar ro'yxatida. Ayrimlar bunday sharoitda katta qarz olish va sotilgan oltinlardan tushgan pullarning qayerga sarflanayotganidan xavotir izhor etmoqdalar.
Oltin degan narsa bu valyuta, davlatda, bir favqulodda vaziyatlarda ishlatadigan xalq manfaatlari uchun zaxira hisoblanadi. Tabiiy ofat bo'lishi mumkin. Ko'p narsalarga kerak paytida ishlatadigan, dunyoga sotadigan bir zaxira. Endi hamma oilada bo'ladigandek davlatda shunaqa zaxira bo'ladi. Mana shu zaxirani ayamasdan ishlatib yotdi bizning davlat. Nima uchun? Byudjet tushumi juda kam. Plandagi belgilangan summalar daromad kelmaydi davlatni xazinasiga. Byudjetda plan bo'yicha byudjetda pul kelmaydi. Undan keyin xarajat ham ko'payib ketadi.
Qarz darajasining oshishi ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning umumiy tashvishiga aylandi. Qarzning yalpi ichki mahsulotdagi nisbati AQSh, Germaniya, Fransiya va boshqa ilg'or iqtisodiyotlarda tarixan yuqori. Ko'plab ijtimoiy dasturlar natijasida davlat xarajlarining tez o'sishi, soliq turmushlarining kamayishi, byudjet taqchilligi va qarz miqdorining oshishiga olib keldi. Ko'pgina munozaralarda siyosatchilar va jamoatchilik qarzni asosiy iqtisodiy va siyosiy muammolardan biri deb atashadi. Jahon bankining xalqaro qarz statistikasiga ko'ra, so'nggi 10 yillikda Markaziy Osiyoda Turkmanistondan tashqari tashqi qarz o'sgan. Qozog'istonning umumiy tashqi qarzi boshqa mintaqa davlatlarining umumiy ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada yuqori. Qozog'istonning tashqi qarzi hozir 162 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston ko'rsatkichlari mos ravishda 4,5 milliard dollar va 3,5 milliard dollarga teng. Mintaqada tashqi qarz eng kam bo'lgan davlat bu Turkmaniston. Bu davlat tashqi qarzi 2,5 milliarddan ko'proq tashkil etadi. Mintaqadagi qarz bilan bog'liq iqtisodiy muammolarni tushunish uchun tahlilda birinchi navbatda davlat tomonidan kafolatlangan qarz dinamikasiga e'tibor qaratish lozim.
Bizga o'xshagan shu rivojlanayotgan davlatlar chet eldan ko'proq qarz olmasligi tuzuk bo'lar edi. Chunki rivojlangan davlatlarni qarzlari yalpi ichki mahsulotiga teng. Masalan, Yaponiyada 130% yalpi ichki mahsulotiga, Ulug' Britaniyada 120%, Amerika 100%ga yetib qoldi. Lekin ularni shu qaytarib berish imkoniyatlari katta. A rivojlangan davlatlarda 40-50%dan oshmasligi kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonning 23 fuqarosi 2 yil 8 oydirki Qozog'istondagi 2022 yil yanvar voqealari chog'ida Olmaota yaqinidagi bir qishloqda kuchlatar xodimlar tomonidan qiynoqqa solinganlarni isbotlab bera olishmayapti. Qo'shmanbet nomli bu qishloqdagi chala bitgan binoda qariyb 100 nafar odam saqlangan. Turli qiynoqlar qo'llash orqali ularni qilmagan jinoyatlarga iqror qildirganlar. Qozog'iston tarixiga qantar, ya'ni yanvar voqealari nomi bilan kirgan ommaviy tartibsizliklar chog'ida davlat telekanali bir yigit tartibsizliklarda pul evaziga ishtirok etganini tan olgani aks etgan videoni namoyish etgandi. Keyinroq u qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov ekani va qiynoqlar natijasida iqrorlik ko'rsatmasi berishga majbur bo'lgani oydinlashdi. Bu ish xalqaro janjalga sabab bo'ldi. Ushbu voqea Qozoq hukumatining terrorchilar Markaziy Osiyo davlatlaridan birida tayyorlangan degan iddaosi kuchligini ko'rsatdi. Ommaviy qiynoqxonalardan biri Olmaotadan 36 chaqirim masofada joylashgan Qo'shmambet qishlog'ida bo'lgan. U yerda jumladan chet el fuqarolari ham saqlangan. Hozirda Qozog'iston bosh prokuraturasi 23 nafar O'zbekiston fuqarosining qiynoqqa solinganiga doir jinoyat ishini tergov qilmoqda. Ishdagi barcha taraflar, jumladan shikoyatchilar va ularning advokatlaridan ham tergov sirini oshkor qilmaslik haqida tilxat olingan. Aziz O'zbekiston fuqarosi yoshi 40 dan oshgan. U haqiqiy ismini ochiqlamaslik va tasvirga olmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu berdi. Aziz 2022 yil yanvar voqealar chog'ida qiynoqlarga duchor bo'lgan va hozir tergovda qatnashmoqda. U tergov siri sanalgan ma'lumotlarni tilga olmagan holda o'z boshidan kechirganlarini so'zlab berishga rozi bo'ldi. Men Olmaotadan Chimkentga oziq-ovqat jo'natardim. Shartnoma bo'yicha 2022 yil 5-yanvarda yetib borish kerak bo'lgan yuk yetib bormadi. Olmaotada uni 300 kishi kutayotgandi. Yukni yetkazishga mas'ul odam esa qo'ng'iroqlarga javob bermasdi. Shundan so'ng boshliqlar shart qo'yishdi: yo tovarni yetkazasan, yo ishdan bo'shatamiz. Shundan so'ng 7-yanvar kuni Chimkentga jo'nab ketdim. Shahar ancha tinchib qolgandir deb o'ylagandim, deya hikoya qiladi Aziz. Aziz Olmaota chetida Oltin O'rda bozori yonida Chimkentga qatnaydigan avtobusga o'tiradi. Hech bir yomon xayolga bormaydi, chunki avtobusda yosh bolalar va qariyalar ham bor edi. Biroq Olmaotadan 90 chaqirim naridagi Targab qishlog'iga kiraverishda niqob taqqan harbiylar avtobusni to'xtatadilar. 50 yoshgacha erkaklar bormi, qani tush hammang deb buyurishdi. Tushdik. Hujjatlarimizni tekshirishdi. Hammasi joyida edi. Mening sumkamda yuk uchun to'lanishi kerak bo'lgan anchagina pul bor edi. Ular ko'lib, qanaqa pul bu deb so'rashdi. Mening pulim tovar olgani ketyapman dedim. Bittasi aytdi, pul qolsin, o'zing ketishing mumkin. Ko'nmadim. Shunda yo'lning narigi betida turgan bir odamni chaqirdim. Men u bilan jo'natishdi. Biz harbiy kiyimli odamlar o'tirgan joyga bordik. Stolning o'rtasida bir uyum kalit, telefon va hamyonlar yotardi. U harbiylar ham niqobda bo'lib bir nimalarni yozishardi. Bittasi mendan pul haqida so'radi va javobini kutmay tizzamdan pastroqqa tepdi. Ko'kragimga kalla qo'ydi. So'ngra meni o'sha atrofdagi omborxonaga o'xshagan bir imoratga boshlab bordi. U yerda mendan tashqari 40 tacha odam bor edi, deydi Aziz. Aziz kechga davr omborxonada 70 chog'li odam yig'ilganini eslaydi. Keyinroq ularni avtobusga o'tkazib, noma'lum tomonga olib ketadilar. Harbiylar bizga buyruq keldi, sizlarni otib tashlaymiz, deyishdi. Avtobus ichida bizni qo'llarimizni ko'targan va boshimizni eggan holda o'tirishga majbur qilishdi. Buyruqqa itoat qilmaganlar kaltaklandi. Bir payt avtobus to'xtadi va bizni tushirishdi. Atrofga ko'z qirimni tashlasam, qabriston yonida turibmiz. Bir necha avtomatdan havoga tarillatib otgani tamom kunim bitti deb o'yladim. Ko'plar kalima keltira boshladi. Ba'zilar esa biz ham qozoqmiz-ku, sizlar bilan og'a-inimiz-ku, deya yalinardi. Men va yana bir necha kishi chet el fuqarolari ekanimizni aytdik, lekin birov quloq solgani yo'q, dedi suhbatdosh. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, avtobus qorga tiqilib qolib ularni itarib chiqargani tushirishgan ekan, ammo haqiqiy qiynoqlar hali oldinda edi. Keyingi suhbatdoshimizning ismi Karim, yoshi 50-larda, u har yili Olmaotaga ish izlab keladi. 3-4 duch kelgan ishni bajarib, ozroq pul topgach O'zbekistonga oilasi yoniga qaytadi. Yanvar voqealari boshlanganda u tikuv sexida ishini tugatib, $700 pulini olib uyga qaytayotgan edi. 7-yanvarda Kaskelindan avtobusga Chimkentga jo'nab ketdim. Bir soatcha yurganimizdan so'ng politsiya to'xtatdi. Hujjatlarimizni tekshirishdi, telefonlarimizni tortib olishdi. Oddiy tekshiruvda deb avvalga parvo qilmadik. Keyin qabriston yaqiniga olib kelishganda yuragimizga vahima kirdi. Ular cho'ntaklarimizdagi barcha qimmatli buyumlar, uzuk, soat va pullarni tortib olishdi, dedi Karim. Suhbatdoshimiz avtobusda 60 chog'li odam bo'lganini aytadi. Shundan atigi 2 nafari qozoq, qolgani Olmaotada ishlab qaytayotgan mehnat migrantlari edi. Barchasini Olmaotadan 36 km masofadagi Qo'shmambet qishlog'iga eltib, qurilishini bitmagan hibsxonaga qamaydilar. Avtobusdan tushganimiz zahoti bizni urib tepa ketishdi. Hech gap so'zsiz kameraga tiqib yana dubinkalar bilan kaltaklashdi. Dastlabki 5 kun deyarli uzluksiz kaltak yedik. 5-chi kun O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi vakili kelgach urushni to'xtatishdi. U yerda jami 10 kun bo'ldik, davom etadi Karim. U ana shu voqealarga qadam Olmaotadagi to'polonlardan butkul bexabar bo'lganini aytadi. tinch namoyishlar qurolli mojaroga aylanib ketgani haqidagi o'zi kabi tutib keltirilgan odamlardan eshitgan. Kamerada 10-11 kishi edik. 4 kun umuman tuz totmadik. Bir qultum suv berishgani yo'q. Kameradagi unitazdan suv olib ichdik. 4 kundan so'ng bir to'g'ramdan non va bo'tqaga o'xshagan ovqat berishdi. Gohida qaynoq suv ham berishardi, dedi Karim. Karim ham, Aziz ham Qo'shmambetdagi hibsxonaga qamalganlar soni 100 ga yaqin bo'lganini aytishdi. Binoda asosiy qurilish ishlari bitgani bilan hali foydalanishga topshirilmagan. Shu bois isitish tizimi yo'q edi. Yanvar qahratoni kameralarining beton devorlar va muzdek poli tutqunlarning turmushini jahannamga aylantirdi. Boz ustiga ularni kunda so'roqqa olib chiqib, ulasi qilib kaltaklashardi. So'roq qilish uchun go'sht qiymalagich degan joy bor edi. U yerda tutqun ich kiyimini qolguncha yechintirilib, polga yustuban yotqizilardi. Keyin bittasi oyoq bilan gardaningizga bosar, yana biri esa tovoningizga dubinka bilan ayamay solardi. Bu paytda boshqa 2 kishi savol berardi. Qayerda eding? Nima qilgansan? Imzo chekkansanmi yo'qmi? Men har gal aybim yo'q, qo'l qo'ymayman deb javob berardim. Ularga bu yoqmasdi va meni yana urib tepkilab, so'ngra kameraga olib borib tashlashardi, deydi Aziz. Uning so'zlariga ko'ra, qiynoqqa dosh bera olmaganlar aybiga iqror bo'lib protokolga qo'l qo'yib berishgan. 5 yoki 6 kun o'tgach boshliqlardan biri kirib, ertaga konsullaringiz keladi, agar unga arz qilsanglar, bu yerda tirik chiqmaysizlar. Yana bir narsa esingizda bo'lsin. Jarohatlarni bu yerda emas, yo'lda olgansizlar, tushunarlimi, dedi. Bir haftadan so'ng konsul keldi va bizlarni eshitgach, Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi barcha holatlarga oydinlik kiritgach, agar ayblov uchun asos bo'lmasa, sizlarni qo'yib yuborishadi, dedi va ketvordi. Meni 10 kun deganda qo'yib yuborishdi. Xotiralarini davom etadi Karim. Karimni xotini izlay boshlagan ekan. U qaytyapman deb xabar bergancha aloqaga chiqmay qo'ygach, xotini Kaskelendagi ish beruvchi bilan bog'lanib, hammani oyoqqa turg'izadi. Ish beruvchi Karimni qidirib 3 kun kasalxona, ulxona hamda politsiya mahkamalarini kezadi va nihoyat uni Qo'shmambetdan topadi. U hujjatlarini olib kelib, Karim Kaskelendan hech qayoqqa chiqmaganini, doim sexda ishlaganini aytadi va 10 kunlik tutqunlikdan so'ng ishchisini qutqarib olishga muvaffaq bo'ladi. Ish beruvchi meni olib ketib 1.5 oy davolatdi. Kasalxonaga yotishdan bosh tortdim, chunki u yerdagi doktorlarga ishonmasdim. Bu ko'rgiliklardan anchagacha o'zimga kela olmadim. Formali odamni ko'rsam oyoq qo'limda titroq turardi. 4 oygacha nafas olishda qiynalib yurdim. Nafas olsam ko'kragim sanchib og'rir edi, dedi Karim. Karim 1.5 oy deganda oyoqqa turadi va betobligiga qaramay darhol ishiga qaytadi. Yana 2 oy ishlab yo'l kiraga pul orttirgach uyiga jo'naydi. U bo'lgan voqealardan so'ng Qozog'istonga oyog'i tortmay qolganini yashirmaydi. Ammo nailojki O'zbekistonda tayinli ish yo'q edi. Shu bois u bir necha oy o'tgach qaytib kelishga majbur bo'ladi. Hozirda u plastik romlar ishlab chiqarish sexida ishlamoqda. Shikoyat yozish xayolimda ham yo'q edi, lekin o'zbek huquq faollari oilam bilan bog'lanib, shikoyat arizasi yozsam meni qiynoqqa solganlarni javobgarlikka tortish mumkinligini aytishibdi. Ular xotinimga Vikram Ro'zaxunov voqeasini so'zlab berib, Qozog'istondagi huquqbonlarning telefon raqamlarini berishgan. Shunday qilib men xalqaro huquqiy tashabbus jamoat fondiga murojaat qildim, dedi Karim Ozodlik bilan suhbatda. Karim bilan Aziz qiynoqqa solgan kimsalarning shaxsi aniqlanishiga va jazoga tortilishiga ishonmaydi. Hammalari niqobda bo'lgani uchun hech birining yuzini ko'rishmagan. Shunday bo'lsa ham odamlarni qiynash va noto'g'riligini va buning uchun jazo borligini boshqalarga anglatish maqsadida shikoyat yozishga qaror qilishibdi. Aziz esa tovar uchun to'lashi kerak bo'lgan pulni qaytarib olishga umid qilmoqda. Qo'shmambetdagi qiynoqlarga doir ishni bosh prokuratura tergov qilmoqda. Gumonlanuvchi tariqasida 4 kishi hibsga olingan edi, ammo keyinroq ular shahardan chiqib ketmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan. Avvaliga ularga nisbatan Qozog'iston Jinoyat kodeksi 146-moddasining 1-2 bandlari bo'yicha ayblov e'lon qilinadi. Ya'ni dastlab ular jiddiy modda. Mansabdor shaxslar tomonidan guruh bo'lgan holda ma'lumot yoki iqrorlik ifodasi olish maqsadida qiynoqlar qo'llanilishi jinoyatida gumon qilingan edi. Ammo so'ngra ayblov nisbatan yengil bo'lgan, shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatini kamsituvchi munosabatda bo'lish nomli moddaga o'zgartiriladi. Ayblov o'zgartirilmagan taqdirda esa qiynoq qo'llanganlar 6 yilgacha qamoq olishi mumkin bo'lardi. Biz ayblovga rozi emasligimizni aytdik. Shunday bo'lsa-da, ayni paytda vaziyat shunaqa, deydi xalqaro huquqiy tashabbus jamoat fondi rahbari huquq faoli Ayna Shurmanbayeva. Ushbu ish bo'yicha Aziz va Karimdan tashqari yana 21 nafar o'zbekistonlikning manfaatlarini himoya qilmoqda. Kamida 100 kishi Qo'shmambet qishlog'idagi ma'muriy qamoq jazosini o'tashga mo'ljallangan hibsxonada 10 kundan ziyod ushlab turilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat
27 avgust kuni Kalampir nashrida e'lon qilingan O'zbekistonning Parij Olimpiadasidagi ishtirokiga doir jurnalistik surishtiruv tafsilotlari aks etgan material olib tashlandi. Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolangan hukumat qarori, mazkur hujjat orqali davlat byudjeti mablag'larining sarflanishi, qarori ijrosi doirasidagi korrupsiya va nepotizm ochiqlangan video nashr sayti va uning YouTube'dagi kanalida bir necha soat turdi xolos. Mazkur jurnalistik surishtiruvda Parij Olimpiadasi bo'yicha tashkiliy qo'mita vakillarining byudjet mablag'lari hisobiga Fransiya poytaxtiga safar qilgani, muhtasham mehmonxonalarda yashagani haqida so'z boradi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan tahririyat xodimiga ko'ra, material O'zbekiston prezidenti administratsiyasi e'tirozdan so'ng tarmoqdan olib tashlangan. Kalampir o'z jurnalistining so'zlariga ko'ra, mamlakatda mustaqillik bayrami va parlament saylovlariga tayyorgarlik arafasida ko'ngilni xira qiluvchi negativ materiallar e'lon qilmaslik tavsiya etilgan. Shuningdek, gazeta o'z sayti ham O'zbekistonning Olimpiya dagi ishtirokiga doir surishtiruvini ham bir necha soatdan so'ng yurib tashladi. Chop etilib, ko'p o'tmay o'chirilgan maqolada Parij Olimpiadasidagi har bir medal o'zbekistonlik soliq to'lovchilar zimmasiga 4.1 million dollarga tushgani, bu mablag'ga sovrindorlarga berilgan mukofotlar qiymati ham qo'shib hisoblansa yanada ortib ketishi ta'kidlangan. Tahririyat xodimiga ko'ra, bu maqola keyingi bir necha kunda o'chirtirilgan o'nlab maqolalardan biri xolos. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining 2023 yildagi xarajatlariga to'xtalgan Anhor uz nashri ham o'zining saylovoldi jarayonlariga bag'ishlangan tahliliy maqolasini saytdan o'chirgan. Maqolada 2023 yil may oyidagi referendumdan so'ng muddatsiz ta'tilga chiqib ketgan Markaziy saylov komissiyasiga byudjetdan ajratilgan mablag'lar haqida so'z boradi. Jurnalist Ilyos Safarovning Nuqtalar loyihasi siyosiy tahlilchilar bilan o'tkazgan suhbati o'ziga ishongan hukumatda bor mamlakatdagina kuchli parlament yo'qlanadi deb nomlangan. Ko'rsatuv asnosida bugun 26 avgust dushanba, yana 2 oydan keyin O'zbekistonda parlament va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Markaziy saylov komitasi O'zbekistondagi 5 siyosiy partiyaga saylovlarda qatnashish uchun ruxsat bergan. Mahalliy axborot vositalari kutilayotgan saylov unda siyosiy partiyalarning ishtiroki, ular ilgari surayotgan g'oya va tashabbuslarga oid materiallarni e'lon qilishni boshlagan. YouTube'dagi Vatandosh TV kanalining Nuqtalar loyihasi mavzuga chuqurroq yondashib, O'zbekistonda parlamentarizm, uning fundamental muammolari hamda saylovchilarning saylov va parlamentga ishonchsizligi masalalarini tahlil qilgan edi. Siyosatshunos Farhod Tolipov, sotsiolog Adilsora Fozilova va jurnalist Sardor Salim qatnashgan ko'rsatuv YouTube kanalida e'lon qilinganidan bir necha soat o'tib olib tashlandi. Mazkur hodisani izohlagan jurnalist Ilyos Safarov o'zining Telegram kanalida avvallari tahririyat va jurnalistlar bir-birini o'zaro qo'llab-quvvatlardi. Maqolalar turli organ va shaxslar tomonidan o'chirtilganda bu haqda bong urilardi. Afsuski, bugun bu birdamlik to'liq tugab bitdi. Hech kim bir-biri uchun jon kuydirkisi, uning bo'g'ilgan ovozi himoyasi yo'lida birlashgisi kelmaydi degan post qoldirdi. Ilyos Safarovga ko'ra, O'zbekistondagi axborot vositalari milliy kontent yaratish, xorijdagi buzg'unchi va qora kuchlarga javob ko'rsatuvlar tayyorlash bilan mashg'ul. Oldinroq Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda faollar, blogerlar va hukumat tanqidchilarini ta'qib qilish holatlari ko'payib borayotganiga e'tibor qaratgandi. Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'otdi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo bu qisqa davr ortda qoldi va yana eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi. 2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub yo'llagan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilgani uchun qamoqqa olinganlar soni sezilarli darajada oshdi. Bu modda Jinoyat kodeksiga 2020 yilda kiritilgan va 5 yillik qamoq jazosini o'z ichiga oladi. Chegar bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining Jahon matbuot erkinligi kuni munosabati bilan shu yil may oyida e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda matbuot erkinligi o'tgan 1 yil ichida 11 ta pozitsiyaga o'rnashib 137-chi o'rindan 148-chi o'ringa tushib qolgani qayd etilgandi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Artikel 19 huquqbonlik tashkiloti esa O'zbekistonni jahondagi 161 ta davlat ichida 132-chi o'ringa qo'ygan. Tashkilotga ko'ra O'zbekiston hali hamon so'z erkinligi inqiroziga yuz tutayotgan mamlakatlar qatorida turibdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari g'arb qurollariga qo'yilgan cheklovlarni butunlay olib tashlashga chaqirdi. Telegram asoschisi Pavel Durov 5 million yevro miqdorida garov evaziga Fransiyadagi hibsdan ozod etildi. Rossiyada esa migratsiya qoidalarini buzgan migrantlarga amnistiya e'lon qilinishi mumkin. Ukraina urushining 918-chi kuniga oid yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi o'z kundalik hisobotida rus qo'shinlari o'tgan kun ichida Donetsk viloyatidagi Kamushovka aholi punkti ustidan nazorat o'rnatgani va Ukrainadagi xorijiy yollanma askarlar lageriga zarba berganini bildirdi. Rossiya armiyasi Xarkiv, Avdiyevka, Donetsk va boshqa yo'nalishlarda Ukrainaning bir nechta hujumlarini qaytarib, qarshi hujumga o'tdi. Shuningdek, Rossiya armiyasi Kursk yo'nalishidagi bir nechta aholi punktlaridan uyushtirilgan Ukrainaning 8 ta hujumini qaytargan hamda bir nechta Ukrain bo'linmalari shaxsiy tarkibi va texnikalarga zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobotiga ko'ra o'tgan 24 soat ichida frontda 111 ta jangovar to'qnashuv bo'lib o'tgan. Rossiya armiyasi hujumlarni qaytarishga urinmoqda. Ukraina qo'shinlari esa to'liq himoyalanib, Rossiya armiyasiga talofat keltirmoqda, deyiladi bosh shtab bayonotida. Hisobotda qayd etilishicha, Rossiya armiyasi Sumi viloyatiga havo hujumlarini davom ettirgan. Pokrovsk viloyatida Ukraina kuchlari ruslarning 23 ta hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Rossiya harbiylari Donetsk viloyatida oldinga siljib, Novogrodovka shahrini egallamoqda, deb yozadi Amerika urushni o'rganish instituti. Ukrainaning Deep State tahliliy loyihasi Novogrodovka deyarli to'liq egallab olinganini va janglar uning faqat shimoliy qismida davom etayotganini da'vo qilmoqda. Shunday qilib, mutaxassislarga ko'ra front chizig'i endi Pokrovskdan 10 kilometr uzoqlikda joylashdi.
Вот у нас там поставались дома, которые сложили, а которые стоят, и мы не можем туда поехать. Мы в чём стояли, в том и приехали.
Белгород viloyatidagi 4 ta qishloq aholisi tarang operativ vaziyat tufayli evakuatsiya qilinmoqda. Bu haqda gubernator Vyacheslav Gladkov ma'lum qildi.
Продуктовый набор даём. Сейчас подойдёт сколько лично, и дайте.
Unga ko'ra, ruslarning Poroz, Dronovka, Stary Hutor va Pavlovka qishloqlari aholisi ko'chiriladi. Vyazovoy qishlog'iga kirish ham yopiladi. Hokimning qo'shimcha qilishicha 29 avgust ko'tar kechasi Shibekina va yana 3 ta aholi punkti Ukraina qurolli kuchlari tomonidan o'qqa tutilgan. Bir kishi vafot etgan. Ozodlik urush sharoitida taraflar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniyatiga ega emas. Ukraina esa Rossiyaning neft bazalariga zarba berishga katta kuch sarflamoqda. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi va mamlakat maxsus kuchlari Rossiyaning Rostov viloyatidagi Atlas neft omboriga dronlar bilan hujum qildi. Obyekt Rossiya harbiy sanoat kompleksiga qarashli majmua bo'lib, Rossiya armiyasini yonilg'i bilan ta'minlab keladi.
Dron hujumi natijasida neft bazasida yong'in chiqqan hodisa oqibatlari o'rganilmoqda. Shuningdek, kecha Ukraina dronlari Kirov viloyatidagi Kotelnichi neft bazasiga urilgan. Rossiya Vladimir Zelenskiy tug'ilgan Krivoy Rog shahriga ikkinchi kun ketma-ket raketa zarbalarini berdi. Mahalliy hokimiyat bir kun avval 4 nafar inson umriga zomin bo'lgan hujum uchun rasmiy motam tutayotgan bir paytda ikkinchi hujumni amalga oshirdi.
Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу.
Bugun butun kun Rossiyaning Krivoy Rogga zarbasi oqibatlari bilan shug'ullanishga sarflandi. Yana ballistika. Kupyanskda boshqariladigan havo bombasi bilan zarba bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri. Shahar markazida odamlar vayronalar ostida edi. Afsuski, halok bo'lganlar bor.
Shahar meri Aleksandr Vilkul so'nggi raketa hujumida fuqarolik infratuzilmasi nishonga olingani va yaralanganlar soni 17 kishiga yetganini ma'lum qildi. Rossiya ketma-ket ikkinchi kundirki Ukraina bo'ylab o'nlab raketa va dronlar uchirmoqda. Dushanba kuni rus kuchlari Ukrainaga 200 dan ortiq raketa va dron bilan zarba bergan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrellning aytishicha, G'arb qurollarini qo'llash doirasiga qo'yilgan cheklovlar butunlay olib tashlanishi kerak. Josep Borrell Bryusseldagi norasmiy tashqi ishlar kengashiga kelganda, Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan matbuot markazida. Ukrainaning Rossiyaga zarba berish uchun G'arb qurollaridan foydalanishga qo'yilgan taqiqni bekor qilish tinchlikni saqlash sa'y harakatlariga hissa qo'shish mumkin, dedi Yevropa Ittifoqi diplomatiyasi rahbari.
The weaponry that we are providing to Ukraine has to have full use.
Ukraina yetkazib berilayotgan qurollarimizdan to'liq foydalanishi va cheklovlar olib tashlanishi kerak. Toki ukrainaliklar Rossiya ularni bombardimon qilayotgan joylarga zarba bera olishlari uchun. Aks holda bu qurol yaroqsizdir. Urush boshidan beri Rossiya Ukrainaga qarshi 14 mingdan ortiq dron va deyarli 10 mingta raketa uchirdi.
Shuningdek, u G'arbni o'z va'dalarini bajarishga va Ukrainaga imkon qadar tezroq harbiy yordam berishga chaqirdi. Ayni damda Niderlandiya ham Kiyevga topshirilgan F-16 qiruvchi uchoqlardan bemalol foydalanishi mumkin va uning masofasi cheklanmaydi, dedi Gollandiya qurolli kuchlari qo'mondoni general Onno Eichenstein. Ukraina Rossiya tomonidan 4 kun ichida Ukraina poytaxtiga 3-chi bor uyushtirilgan havo hujumida 15 ga yaqin dronni urib tushirdi. Bu haqda Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko xabar qildi. Dron qoldiqlari tushishi oqibatida turar joy binolari deraza va eshiklarga shikast yetdi. Bitta noturar joy binoda yong'in kelib chiqdi. Kiyev viloyat gubernatori Ruslan Kravchenkoning aytishicha, dron hujumida Kiyev viloyatidagi muhim infratuzilmaga zarar yetmagan. Dron bo'laklari qulashi natijasida Cherkas viloyatidagi xususiy korxona maydonida ham yong'in kelib chiqqan. Favqulodda xizmatlar voqea joyida ishlamoqda. Telegram asoschisi Pavel Durov Fransiyada sud nazorati ostiga olindi. Unga mamlakat hududini tark etish taqiqlandi. Durov 5 million yevro miqdorida garov puli to'lashi hamda haftasiga 2 marta politsiyada qayddan o'tishi lozim. Parij prokuraturasi bayonotida 6 qonunbuzarlik qayd etilgan bo'lib, ular orasida huquq-tartibot idoralari talabnomasiga ko'ra tekshiruv o'tkazish uchun zarur bo'lgan ma'lumotni berishdan bosh tortganlik, kiberjinoyatlar, pul yuvish, avvaldan deklaratsiya qilmasdan kriptologik jihoz import qilganlik, bolalarning porno suratlarini tarqatishda ishtirok etganlik kabilar bor. Pavel Durov 25 avgust kutar kechasi Ozarbayjondan xususiy uchoq bilan uchib kelgan paytda Le Bourget aeroportida qo'lga olingan. Wall Street Journal nashri 2018 yili Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Pavel Durovga Birlashgan Arab Amirliklaridagi joylashgan Telegram qarorgohini Parijga ko'chirishni taklif etgani iddao qilingan. Aytilishicha, Durov bu taklifni rad etgan. Shunga qaramay, Fransiya rasmiylari 2021 yilda unga soddalashtirilgan tartibda fuqarolik berishgan. Telegram foydalanuvchilari soni 900 milliondan ortiq. DFRLB agentligi Rossiyaning xususiy harbiy kompaniyalari Telegramdan mablag' yig'ish, harbiylarni yollash va ma'lumot almashish uchun foydalanganini aniqlagan. Masalan, Telegramda Wagner yollanma guruhi hududiy Kabul bo'linmalarining kamida 30 ta alohida kanali bo'lgan.
Kuni kecha internetda sizdirilgan FSB ma'lumotlariga ko'ra, Durov 2015 yildan 2021 yilgacha Rossiyada 50 marta bo'lgan. Важные истории нашли Telegram yaratuvchisi bungacha AQSh, Rossiya va Xitoyga shu yillar davomida borgani va Rossiya hukumati bilan aloqalar borligini rad etib kelganiga e'tibor qaratgan. Xitoy Ukraina inqiroziga siyosiy yechim topish yo'lidagi sa'y-harakatlarini davom ettiradi va har ikki tomonni urushni to'xtatib, tinchlik muzokaralarini imkon qadar tezroq boshlashga chaqiradi, deya bayonot berdi Xitoyning BMTdagi doimiy vakili o'rinbosari Geng Shuang BMT xavfsizlik kengashining Ukraina masalasi bo'yicha yig'ilishida. Shu oy boshida Ukrainaning Kurskga bostirib kirishi bilan vaziyat o'zgardi va ikki tomonning ham muzokaralar borasidagi intilishlari pasaydi. Xitoy har ikki tomonni xotirjam va vazminlikka, xalqaro gumanitar qonunlarga jiddiy rioya qilishga, tinch aholiga va fuqarolik infratuzilmasiga hujum qilmaslikka, atom elektr stansiyalari va boshqa atom inshootlarga hujum qilmaslikka chaqiradi, deya ta'kidladi Geng Shuang.
Yaqinda Xitoy hukumatining Yevrosiyo mamlakatlari bo'yicha maxsus vakili Ukraina inqirozini siyosiy yo'l bilan hal qilish masalasini muhokama qilish uchun Braziliya, Janubiy Afrika va Indoneziyaga tashrif buyurdi. Muloqot chog'ida barcha tomonlar Ukraina masalasida Xitoy va Braziliya tomonidan ilgari surilgan 6 bandlik tinchlik rejasini yuqori baholagan. Ular mojaroning kuchayishidan xavotirda va bir ovozdan tinchlik muzokaralarini tezroq boshlashga chaqirmoqda.
Xitoylik diplomat Ukraina masalasida Xitoy har doim barcha davlatlarning suvereniteti va hududiy yaxlitligini hurmat qilishini, BMT nizomining maqsad va tamoyillariga amal qilinishi hamda barcha davlatlarning xavfsizlik bo'yicha xavotirlariga jiddiy e'tibor qaratish lozimligi tarafdori bo'lib kelganini urg'uladi. Rossiyada migratsiya va mehnat qonunchiligi sohasida huquqbuzarlik sodir etgan migrantlarga amnistiya e'lon qilinishi mumkin. Bu hujjatlari muddati o'tgan yoki mamlakatdan badarg'a qilinishi kerak bo'lgan migrantlar reyestrini ishga tushirishga hozirlik doirasida muhokama qilinmoqda, deb yozadi Kommersant nashri. Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoy fikricha, nisbatan yengilroq huquqbuzarlik sodir etgan migrantlarga amnistiya e'lon qilinsa, oqilona ish bo'lur edi. Yig'ilishda qatnashgan FSB aksil razvedka xizmati boshlig'i Vladislav Menshikov o'z idorasi ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi, deb yozadi gazeta. Yig'ilishda ma'lum qilinishicha, Rossiyada noqonuniy migrantlar soni 630 ming kishini tashkil qiladi va ular asosan mamlakatda bo'lish rejimini buzgani, ikki yoki undan ortiq ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgani yoxud noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullangani uchun nolegal maqomini olgan. Bu migrantlardan qanchasiga nisbatan amnistiya qo'llanishi mumkinligi hozircha noma'lum. Shuningdek, Rossiya 2025 yilda nazorat ostidagi shaxslar reyestrini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Unga mamlakatdan deportatsiya qilinishi kerak bo'lgan mehnat muhojirlari kiradi. Ayni paytda migratsiya hujjatlari joyida bo'lmagan barcha shaxslar deportatsiya qilinishi aytildi. Ayni damda Putin hukumati Osiyo, Afrika va Amerikadan askar yollamoqda.
Shuni rad etgan.
Это родственники Азада Кумара, индийца, которого завербовали на войну России против Украины. Его, как и десятки других граждан Индии, отправили на фронт обманом.
Хиндистонның 90-дан артык фукарасы Россия тарафында урыш үчүн Украинага алдап жөнөтүлгөн. Улардан камда 8 нафары халок болгон. Бу хакта Дош телеканалы жайында Хиндистон парламенти депутаты Викрамжит Сингх Сахнеев маалым кылды. Bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosishni unutmang. Tarmoqlardagi kanallarimizga albatta obuna bo'lib qo'ying.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qirg'izistonning Batken viloyati bilan qo'shni bo'lgan Rishtonning Oqtomir qishlog'ida etnik qirg'izlar istiqomat qiladi. Ulardan biri Bahromjon G'afurov. U o'z uyida etnik qishloq muhitini yaratgan.
başka bir 10 sotluk tamakada yaşayamaz. Şu yerde hemmesini görsetemiz. Cündü yuvup, onu kızlar yigirip, tokuş arayanlar geçe, şu tayar maksat geçe bu gendir. 8 tane etap maskı basıp, 4 tane bulanız vardı.
Bahromjon oliy ma'lumotli kimyo biologiya fan o'qituvchisi. Ammo maktablarda ish yo'qligi sababli u sayyohlik yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Marg'ilon va Ushdagi hunarmandlar bilan hamkorlik qiladi. Ipak sharf va ro'mollarga Qirg'izistonlik hunarmandlar jundan bezak bosib berishadi. Kigiz esa sayyohlar ko'z o'ngida tayyorlanadi.
Jundni qaytarishlanish qo'ydi jundni. Mana Farg'ona vaysa qora rangli qo'ylar ko'p. Mana buni biz olamizni qayta ishlaganda mana shunda kiyiz hosil bo'ladi. Endi mana biz oq jundni Qirg'izistondan olib kelamiz. Chunki oq qo'ylar bizda yo'q. Biz buni Bishkekdan import qilib olamiz o'zimizga. O'sha yerdan kelasini 5 dollardan sotib olamiz.
Bahromjonning bu g'oyani amalga oshirishiga yana bir sabab onasining gilamdozlik bilan shug'ullanishidir.
Biz 11-yil boshlagan bo'lsak, mana endi mana shu bu tomoniga qarang, 13 yil bu tomonda bo'layotgan bo'lsa, 5 yil men ayamni o'zim bilan ishlab qancha biz gilamdozga yarishga kiritib olganmiz.
Bahromjon etnosayyohlik moddiy tomondan katta foyda olib kelmasligini, rentabellik o'ta past ekanligini aytadi.
O'ylaydi odamlar kelsa bir bitta har bir kelayotgan turist 100 dollar tashlab, opa 5 dollar pulini olish ikkita zobida turistdan. Shunaqa narsa qiziq. Agar men o'sha kelgan darvozadan kelayotgan 30 ta turistdan har biridan 100 olganmiz, u qasr bo'lib ketardi hamma yo'g'imiz.
U bundan 18 yil avval Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Toshkentdagi sayyohlik firmalariga borib, uyda qadimgi qirg'iz qishlog'i madaniyati saqlanib qolganligini, bemalol sayyohlarga ko'rsatish mumkinligi haqida taqdimotlar qilib kelgan. Faqat Samarqanddagi bir firma uning taqdimotidan so'ng birga ishlashni taklif qilgan.
Yana endi bitta narsa, muammo turist firmalar kelaveradi. Yangi joy bormi? Yangi ideya bormi? Yangi joy bilan yangi ideyaga mablag' kerak-ku. Qayerdan oladi u narsani? 2 yil men turizm nimasiga bordim. Yengillatilgan bir kredit chiqarib berolmaydi, yo bir o'zlaridan pul berolmaydi u turizmdan. Mana shunaqangi muammosi to'la opa bu narsani. Yo'q, qaytish qonuni.
Bahrom G'afurovga o'z ishini kengaytirib, qishloqqa sayyohlar oqimini ko'paytirishi uchun unga katta yer maydoni kerak.
Juda ham ko'p taklif tushadi. Masalan, o'to lageri qiling deydi, yurt lageri qiling deydi. Bizda katta etno kompleks qilgani 1-2 gektarlik mana shu yonimizdan joyga juda ham biz muhtojmiz. Lekin men juda ko'plab men hokimiyatga murojaat qilganman, bu narsa ijobiy yechilmagan baribir. Lekin maydonni ajratmaymiz deydi, shu bilan to'xtaydi har safar. Biz qayta ishlaganmiz buni.
Bahromjon G'afurov vodiy qirg'izlari madaniyati, urf-odatlari yo'qolib ketmasligi uchungina bu ishlarni qilayotganligini aytadi.
150 ta qirg'iz xo'jaligi yashasak, 149 tasi qilmaydi bu ishni. Biz ham qilmasak o'sha qirg'iz narsasi uchib yo'q bo'lib ketadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyaning Rostov viloyatida yana bir neft ombori yonmoqda. Kamenskiy tumanidagi neft ombori Ukraina amalga oshirgan dron hujumidan so'ng yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya xavfsizlik xizmatlariga yaqin bo'lgan baza Telegram kanali neft ombori hududida 2 dron urilgani, so'ng 3 sisterna yonib ketgani haqida xabar berdi. Hozircha Ukraina bu xabarlarga izoh bergani yo'q, Astra nashri yong'in aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Hujum Rostovning Proletarsk tumanidagi boshqa bir neft bazasida sisternalari hali hamon yonayotgan bir paytda ro'y berdi. O't o'chiruvchilar Proletarskdagi neft omboridagi yong'inni 10 kundan beri o'chirish olmayapti. Rostov gubernatori Vasiliy Golubev 28 avgust kuni Telegramdagi postida Kamenskiy tumanidagi neft omborida dron hujumi tufayli yong'in bo'lganini tasdiqladi. Gubernator jabrlanganlar bo'lmagani va ombordagi yong'inning turar joy binolariga o'tish xavfi yo'qligini aytdi. Kamenskiy tumani Rostov viloyatining shimoli-sharqida Ukrainaning bosib olingan Lugansk viloyati bilan chegara yaqinida joylashgan. Ukraina urushining 917-kuni xronikasi bilan tanishing. Tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. 28 avgust kuni Ukraina harbiylari Rossiyaning Su-25 uchog'ini urib tushirganini ma'lum qildi. Ukrainaning Xortitsa tezkor strategik kuchlar guruhi xabarida Rossiyaning Su-25 samolyoti Kramatorsk yo'nalishida Ukraina mudofaa kuchlari bo'linmalari pozitsiyalarga o't ochmoqchi bo'lganida urilgani aytiladi. Quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondori Aleksandr Pavlyuk go'yoki Ukraina harbiylari Rossiyaning Su-25 samolyotiga zarba bergani aks etgan videoni ham e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi bu xabarga hozircha izoh bermadi. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni Rossiya kuchlari Donetsk viloyatidagi bir qator aholi punktlarini egallab olgani va Ukrainaning bir necha yo'nalishidagi qarshi hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy manbalari esa o'sha kuni Pokrovsk va Kharkov yo'nalishlarida Rossiya kuchlari bilan shiddatli to'qnashuvlar bo'lgani haqida xabar berdi. Rossiya mudofaa vazirligi hisobotiga ko'ra, rus qo'shinlari Donetsk viloyatining Urlivka qishlog'i ustidan nazoratni qo'lga kiritib, hududda qulayroq pozitsiyalar va istiqomlarni egallagan. Hisobotda shuningdek Rossiya kuchlari Ukrainaning turli yo'nalishdagi qarshi hujumlarini qaytarib, Ukrain qo'shini shuningdek artilleriya va boshqa qurol tizimlarini nishonga olgani aytiladi. Bir vaqtning o'zida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, bir sutkada frontga yaqin hududlarda 125 ta jang bo'lib o'tgan. Janglar ayniqsa Pokrovsk yo'nalishida shiddatli kechgan. Jami bu yerda 36 ta to'qnashuv qayd etilgan. Bu vaqt davomida Ukraina kuchlari Rossiya armiyasining 30 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Kharkov yo'nalishida Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Volchansk yaqinidagi yurishlarini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Kursk yo'nalishida Rossiya mudofaa vazirligi qo'shinlari aviatsiya va artilleriya armiyasi ko'magida Ukrainaning Kursk viloyatidagi 3 ta aholi punktiga qaratilgan 11 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytargani, Ukrainaning yana 3 ta aholi punktiga hujum qilishga urinishlarini bartaraf etganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Selskiy 30 mingga yaqin rus askari boshqa frontlardan Kursk yo'nalishiga jalb etilgani va bu raqam ortib borayotganini aytdi. Ayni paytda Ukraina kuchlari Kursda 594 nafar rus askarini asirga olgan. Bundan tashqari 1294 kvadrat kilometr hudud va 100 ta aholi punktini nazorat qilib, Kursk viloyatida harakatlarni davom ettirayotgani aytilmoqda. Ukraina oliy qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Kiyev qo'shinlari Rossiyaning Kursk viloyatida hamon oldinga siljayotganini aytdi, biroq Pokrovsk jabhasida uning aytishicha vaziyat og'ir.
Ситуация на Покровском направлении довольно сложна.
Pokrovsk jabhasida vaziyat ancha og'ir. Dushman shaxsiy tarkib, qurol-yarog va harbiy texnikadagi ustunligidan foydalanmoqda. Artilleriya va aviatsiyadan faol foydalanmoqda.
Ukrainaning 3 haftadan beri Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishi natijasida 100 ta aholi punktini qo'lga kiritdi dedi u va Kursk operatsiyasining maqsadlaridan biri rus kuchlarini boshqa hududlardan birinchi navbatda Pokrovsk va Kurakhov sektorlardan chalg'itish ekanligini tasdiqladi. Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatidagi strategik ahamiyatga ega Pokrovsk shahriga yaqinlashmoqda. Bu shahar yaqin haftalarda qulashi xavfi bois aholi evakuatsiya qilinmoqda. Pokrovsk avtomobil va temir yo'l markazidir. Urushgacha bu shaharda 60 ming kishi yashagan. Rossiya Pokrovskni Donetskga kirish eshigi deb ataydi. Moskvaga Pokrovsk ishg'oli sharqiy jabha bo'ylab Ukraina ta'minot liniyalarini buzish va balandroqda joylashgan Chasiv-Yar shahrini egallash kampaniyasini kuchaytirishga imkon beradi. Ukraina bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Moskva o'z sayyoh harakatlarini Pokrovskga qaratishda davom etayotgani va u yerda Rossiyaning eng qobiliyatli bo'linmalari to'planganini aytmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 27 avgust kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Joe Bidenga taqdim etmoqchi bo'lgan rejasi borligini aytdi. Kiyev rahbari matbuot anjumanida Ukraina kuchlari 3 hafta oldin Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishi Rossiya ustidan g'alaba rejasining bir qismi ekanligini, biroq reja iqtisodiy diplomatik jabhadagi boshqa qadamlarni ham o'z ichiga olishini ta'kidladi.
Думаю, справедливо, якщо я
Kursk viloyatidagi operatsiya rejaning bir qismidir. Men bu haqda prezident Biden bilan gaplashaman. Bu rejaning asosiy maqsadi Rossiyani urushni tugatishga majbur qilishdir va men haqiqatan ham u adolatli shartlar bilan yakunlanishini istayman.
Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bu oxir-oqibat muloqot bilan yakunlanadi, ammo Kiyev kuchli pozitsiyada bo'lmog'i kerak.
Курсина є частиною плану, про який я буду говорити з президентом.
Мен бу реджани сентябр айда жаноб Байден билан учрашуу чогида тақдим қиламан. Менимча бу реджани Камала Харрисга ҳам, Трампга ҳам етказиш туғри бўлади.
Pentagon ayni paytda ukrainaliklarga Rossiya ichidagi nishonlarga zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bermasligini aytmoqda. 27 avgust kuni general-mayor Patrik Rayder matbuot uchun brifingda ukrainaliklar Amerika yordamidan o'zlarini chetdan kelayotgan hujumlardan himoya qilish uchun foydalanishlari mumkin. Boshqacha qilib aytganda, hujumga javob qaytarishlari uchun bu qurollar berilyapti. Ammo Rossiya hududiga uzoq masofadan zarba berishga kelsak, bizning siyosatimiz o'zgargani yo'q, dedi Rayder. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Rafael Grossi 27 avgust seshanba kuni Rossiyaning Kursk viloyatidagi Kursk elektr stansiyasining yadroviy inshootini ko'zdan kechirdi. Moskva Kursk atom stansiyasi Ukraina kuchlari tomonidan bir necha bor hujumga uchraganini iddao qiladi. Prezident Vladimir Putin o'tgan hafta Ukrainani Kursk stansiyasiga hujum qilishga uringanlikda ayblagandi. Kursk stansiyasi 1986 yilda dunyodagi eng dahshatli fuqarolik yadroviy falokatiga sahna bo'lgan Chernobil AES'dagi stansiya kabi bir xil dizaynga ega. Ukraina obyektga hujum qilgan haqidagi ayblovlarga hozircha javob bermagan. Brusselning so'zlariga ko'ra, RBMK tipidagi obyektda ko'pchilik hozirgi atom stansiyalariga xos bo'lgan himoya gumbazi va himoya tuzilmasi yo'qligini kuzatishgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Turkmanistonda ona tilida ta'lim olishni istagan o'zbeklarning murojaati yana rad etildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistonda yashovchi milliy ozchiliklar, xususan etnik o'zbeklarning farzandlariga o'z ona tilida yoki rus tilida ta'lim olishga ruxsat berish haqidagi so'rovi bu yil ham rad etildi. Avvalroq turkmanlashtirish siyosati tufayli etnik ozchiliklar yashagan qishloqlar bo'shab qolayotgani xabar qilingandi. Ayni chog'da ba'zi hududlarda ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus ta'lim dasturlari joriy etilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Lepav va Toshhovuz viloyatlaridagi muxbirlariga ko'ra, bu yil o'zbek oilalardan juda ko'p bolalar maktabga chiqqani munosabati bilan ota-onalar o'zbek tilli sinflar ochishni yoki hech bo'lmaganda o'quv dasturiga o'zbek tili va adabiyoti darslarini kiritishni iltimos qilganlar. Biroq ularga rad javobi berilgan. Lepav viloyatining Qo'ytentog', Kerki, Xo'jambos, Darg'onato va Chorjoy tumanlarida, shuningdek Turkmanobod shahrining bir necha mavzesida yuzlab etnik o'zbeklar mahalliy ta'lim boshqarmasi va bo'limlariga murojaat qilib, 2024-2025 o'quv yilida har bir tumanda loqal bittadan o'zbek sinflarini ochishni so'rashgan. Ammo mulozimlar ularga quloq solmayapti. Turkmanistondan farqli o'laroq qo'shni O'zbekiston va Tojikistonning etnik turkmanlar yashaydigan hududlarda ona tilida ta'lim olish muammo emas. Chunonchi rasmiy xabarlarga ko'ra, Tojikistonning Xatlon viloyati Do'stoy tumanida Maxtumquli tumanidagi o'rta umumta'lim maktab ochilishiga hozirlik ko'rilmoqda. Shu bilan birga qo'shni respublikalarda turkman tili va adabiyoti bo'yicha mutaxassislar tayyorlashga ham e'tibor beriladi. Ashxobod esa milliy ozchiliklarning ayrim maktablarda ularning ona tilida o'qitiladigan aqalli bittadan sinf ochib berish iltimosini hadib rad qilib kelmoqda. Kerki tumanida yashovchi o'g'li bu yil maktabga chiqqan Sayda ismli ayolning aytishicha, o'zbeklar Kerki shahridagi maktablardan birida 25-30 nafar o'quvchi uchun bittagina sinf ochishni so'rab, so'nggi 3 oy ichida tuman ta'lim bo'limiga bir necha marta murojaat qilganlar. Ularga bu masalani yuqori, ya'ni prezident administratsiyasi va ta'lim vazirligi ruxsatisiz hal etib bo'lmaydi deb deb javob berishgan. Biz ham Turkmaniston fuqarolarimiz, shu yurtda yashaymiz. U holda mamlakat konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlangan o'z ona tilimizda ta'lim olish huquqimiz 20 yildan ziyod vaqtdan beri poymol etilmoqda, deydi Saida. Farzandlari o'z ona tilida ta'lim olishini istagan ota-onalar iltimoslarini Ozodlik radiosi orqali mamlakat prezidentiga yetkazishmoqchi. Sardar Bermuhammedov aytganidek, vatan xalq bilan vatan bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib milliy ozchiliklar tig'iz yashaydigan aholi maskanlarida ona tilida ta'lim olishga imkoniyat yaratib berishsin, deydi Magdalli shahrilik bir o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy xabarlarga qaraganda Toshhovuz viloyatida bu yil 34 mingga yaqin bola 1-sinfga boradi. Biroq Toshhovuz shahrida, shuningdek Shabat, Ruhibelend va Qo'qni Urganch tumanlaridagi yuzlab ota-onalar loqal bir yoki ikkita o'zbek sinf ochtira olishmadi. O'zini Munira deb tanitgan Qo'qni Urganchlik ayolga ko'ra, turkman mulozimlari milliy ozchiliklar huquqlarini paymol etish bilan Turkmanistonning xalqaro maydondagi obro'siga putur yetkazishmoqda. O'zbeklar ham Turkmanistonning teng huquqli fuqarolari. Shobod tumani aholisining 99%ini o'zbeklar tashkil etishini bir paytlar Gurbanguli Berdimuhammedov ham qayd etgandi. Lekin o'zbek tili, madaniyati va o'zbek maktablaridan gap ochilganida mulozimlar nega bunoqa toqatsizlik qilishadi, hayronman, deydi Munira. Hukumatdan bu masalada iltifot ko'rmayotgan faqat o'zbeklar emas. Toshhovuz viloyati ta'lim boshqarmasining ismini ochiqlashni istamagan xodimiga ko'ra, Sapar Murod Turkmanboshi, Buldumsas, Gubadog' va Qo'qni Urganch tumanlarida etnik qozoqlar, tatarlar va koreyslar ham istiqomat qilishadi va rus tilli sinflar ochish iltimosi bilan murojaat qilishganda ularga ham rad javobi berilgan. Shuningdek, Lebap viloyatida yashovchi tatarlar, ruslar, ukrainlar, boshqirtlar, ozarbayjonlar, tojiklar, lezginlarning Darg'onota, Chorjoy va Kirki tumanlaridagi ayrim maktablarda rus sinflarini tashkil etish iltimosi ham qondirilmagan. Bolqon viloyati etnik qozoqlari ham qozoq tilli sinf ochishni so'raganlarda shunday javob olganlar. Turkmanboshi shahri, Qorabog'oz va Turkmanboshi tumanlarida yashaydigan qozoq oilalar bu yil qozoq tilida ta'lim beruvchi hech bo'lmaganda bitta sinf ochilishiga umid qilishganda, dedi o'zini Bektosh deb tanishtirgan Turkmaniston qozoq. Ozodlikning Marv viloyatidagi manbalari ushbu hududda yashovchi etnik beluzlarning savodxonlik darajasi so'nggi yillarda nihoyatda tushib ketganini ma'lum qilishmoqda. Beluz qishloqlaridagi maktablarda turkman tilida ta'lim beriladi, ammo darslar saviyasi juda past. Soatlar ham qisqarib ketgan. Bolalar maktabga borish o'rniga mol boqishadi yoki paxta terishadi. Ular o'z ona tilida o'qiy olmayotgani ustiga turkman tilida ham yo'lchi o'qishmayapti. Mulozimlar esa muammoni ko'rib ko'rmaganga olmoqda, dedi Turkmanqaladagi bir maktab muallimi. Ma'lumot uchun Toshhovuz viloyatida ingliz, fransuz, nemis, arab, xitoy, yapon, fors va italyan tillaridagi maxsus o'quv dasturlari joriy etilgan 31 ta maxsus o'rta maktablar mavjud. Turkmaniston rahbarlari o'z bayonotlarida irqiy kamsitishni hamisha qoralaydi va mamlakatda xalqlarning o'zaro totuv yashashiga qaratilgan siyosat yuritilayotganini iddao qilishadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hamma qarzimiz bizni qonun nuqtai nazaridan
35 milliard 300 million AQSh dollari. Bu O'zbekistonning sof tashqi qarzi. Bir yil oldingidan qariyb 6 milliard dollarga ko'p. Tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi qariyb 36% ni tashkil etadi. Bu O'zbekistonning rasmiy statistikasi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tahlillari esa O'zbekistonning tashqi qarzi 60 milliard dollardan oshgan degan xulosaga yetaklamoqda. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston tashqi qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 60% ni tashkil etishi mumkin. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 101 milliard ekani borasidagi rasmiy raqamlar to'g'ri bo'lsa, demak, tashqi qarz 60 milliard dollardan kam emas.
Yalpi ichki mahsulot 101 milliard dollarga yetgan bo'lsa, demak, tashqi qarz 60 milliard dollardan oshibdi-da.
Lekin tan olinayotgani boshqa raqam-a?
Endi tan olinayotgani 34.9 milliard deb ilgaroq o'sha ma'lumotni rasman aytishdi.
Hozircha hukumat 35 milliard dollarlik tashqi qarzni tan oladi xolos, lekin bu raqam ham oz emas. Bu marhum prezident Islom Karimovning 27 yillik hukmronligi davridagi tashqi qarzdan qariyb 3 baravar ko'p. Agar O'zbekistonning tashqi qarzi 60 milliarddan ko'p degan xulosa to'g'ri bo'lsa, mamlakat Mirziyoyev prezidentligi davrida 50 milliard dollardan ko'proq qarz olgan. Davlat tashqi qarzlari 2016 yilda 9 milliard dollar atrofida edi. O'sha paytda tashqi qarz yalpi ichki mahsulotning 20%inigina tashkil etgan. Endi tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 3 baravar ko'p, 60%ga yetgan. Ba'zi xalqaro moliya tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistonning tashqi qarzi 40-45 milliard atrofida ekani ham aytiladi. Nimaga tashqi qarz borasida har xil raqamlar? Biz buni Alisher Taksanovdan so'radik. Taksanov O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida iqtisodiy attaşe bo'lib ishlagan, hozir Shvetsariyada yashaydi.
Gap shundaki, xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki kabi tashkilotlar tashqi qarzni hisoblaganda xususiy banklar, xususiy korxonalar olgan qarzlarni ham qo'shib hisoblaydi. Aslida bu ham tashqi qarz. O'zbekiston hukumati esa faqat davlat olgan qarzni hisoblab, 35 milliard qarzimiz bor deyapti. Shuning uchun har xil raqamlar bo'lyapti.
O'zbek rasmiylari tashqi qarz hajmi mamlakat iqtisodi va aholi soniga nisbatan katta emasligini aytib kelishadi.
Davlat qarzi bo'yicha biz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% chegara qo'yganmiz, iqtisodiy barqarorlik davrida 45-50% ushlab turish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda mana bizda shuncha pandemiyaga qaramasdan hozir tashqi umuman davlat qarzimiz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.5% turibdi. Biz yil oxirigacha shu darajadan yuqori bo'lmagan darajada ushlab turish choralarini ko'ramiz.
Lekin faollar korrupsiya avj olgan O'zbekistonning tobora ko'p qarzga botayotgani xavotirli ekanini urg'ulashda davom etmoqda.
O'zbekiston ko'p qarz olayotgani borasidagi xavotirlarda asos bor. Bu mamlakatni defaultga yetaklashi turgan gap. Chunki bu milliardlab dollarlik qarzlar kelajak avlodni bo'yniga osilgan bo'yinturuq. Kelajak avlod buni to'laydi.
Tashqi qarz mamlakatning ma'lum bir muddatda xorijiy kreditorlarga qaytarilishi kerak bo'lgan pul mablag'laridir. Tashqi qarz davlatning xalqaro banklari, boshqa mamlakatlar hukumatlari va xususiy xorijiy banklar oldidagi umumiy qarzidir. O'zbekiston Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, olingan tashqi qarzning 33% davlat byudjetini qo'llab-quvvatlashga ishlatilgan. Qolgani energetika, qishloq xo'jaligi, transport infratuzilmasi, uy-joy kommunal xo'jaligi, tadbirkorlik va sanoat, ta'lim, sog'liq saqlash, telekommunikatsiya sohalariga sarflangan. Ammo shunga qaramay, olingan qarz hajmi bilan aholi turmush tarzi o'rtasida tafovut katta bo'lib qolmoqda. Qisqa davr ichida olingan 10 milliardlab dollarlik qarz aholi turmushida kuchli sezilmaydi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga qaralsa, aholi turmushida ijobiy o'zgarishlar ko'p emas.
Nima uchun davlat byudjetini defitsitini dunyo standartida 3% dan oshmaslik kerak degan vaqtda, mana bizni oldin 4% edi, keyin senat 5.5% edi, amalda 12-16%ga oshib turibdi. Qani bu nima hisobiga bu defitsit kelib chiqdi? Nima xarajatlar oshdimi? Xarajatlar oshdi desa, aholining real daromadlari o'smayaptiki. Agar byudjet o'sha yalpi ichki mahsulot 6-4%ga o'sib, soliq tushumlari 14%ga ko'paygan bo'lsa, nega hattoki bolalarning suyunchi pulini ham ular bekor qilib tashladi? Bu qanaqasi?
Buni hammasi haligi aytganda islohotlarning o'tmagani, iqtisodiyotning erkin bo'lmagani. Ko'p katta iqtisodiyot monopolistlarga berib yubordi, bular ko'pchiligi soyada ishlayotgani. Mana shundan bog'liq. Davlat o'zini funksiyasini bajaramayapti. Prezident aytgan va'dalarini bajaramayapti. Bu 8 yilda ko'rsatkichlar umuman o'smagandan keyin bu joyda depsinib turish bu juda yomon holat. Dunyo endi umri O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Buni oltin sotish bo'yicha ham birinchi o'ringa chiqdi. Bu degani bu davlatning kelajagi juda xavf ostida.
Xalqaro valyuta jamg'armasi tashqi qarzning xavfsiz chegarasini 55% qilib belgilagan. Bugungi kunda O'zbekiston olgan qarzi bu xavfsiz chegaradan o'tib bo'lgan. O'zbek rasmiylari esa bunda iqtisodiy xatar yo'qligini urg'ulashda davom etmoqda.
Avvalambor hamma qarzimiz bizni qonun nuqtai nazardan agar bu bo'lmaganda oilaga ham bo'lmasdi, metro ham bo'lmasdi. Shuncha tibbiyot xodimlari yoki muallimlar bo'lsa, oyliklar ham oshmasdi. O'tiraverardik oldinga o'xshab, qarsak cholib, balamparvoz gap gapirib. Menga u yoqmaydi o'tirish.
Lekin iqtisodiy tahlilchi Alisher Taksanov fikricha xatar juda katta.
Bu qarz ma'lum shart evaziga beriladi. Yil sayin foiz minib turadi. Qancha uzoq muddat bo'lsa, shuncha ustiga foiz minadi. Lekin bundan ham xavotirlisi bu qarzni ishlatilishi ustidan nazoratning yo'qligi. To'g'ri, hozir Mirziyoyev mamlakatni tashqi dunyoga ochyapti. Bu pullar oqib kelyapti. Karimov davrida O'zbekistonga ishonchsizlik bor edi, lekin hozir ham korrupsiya avvalgidek. Va olingan qarzni yana o'sha monopolistik strukturalar olyapti. Davlatga yaqin odamlargina bundan foydalanyapti. Shuning uchun bu pullarning yalpi ichki mahsulotga ta'siri uncha ko'rinayotgani yo'q. Qarz miqdori shiddatli o'sib boryapti. Aholi farovonligi uncha o'sayotgani yo'q. Iqtisod uncha ko'tarilayotgani yo'q.
Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar chet eldan olingan qarz mablag'larining katta qismi prezident qarorlari bilan Mirziyoyevga yaqin oligarxlar va amaldorlar qo'lidagi monopolist shirkatlar hisobiga o'tganini ko'rsatgan. O'zbekiston nafaqat chetdan qarz olish, balki oltin sotishda ham bo'sh kelmayapti. O'tgan yili O'zbekiston jami 25 tonna oltin sotib, eng ko'p oltin eksport qilgan mamlakatlar orasida ikkinchi bo'ldi. Bu yilning dastlabki 3 oyida mamlakat deyarli o'tgan 23 yildagiday miqdorda oltin sotgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekiston so'nggi 10 yilda 700 tonnadan ziyod oltinni chetga eksport qilgan. Har yil mamlakat 100 tonnadan ziyod oltin qazib oladi va dunyoda oltin qazib olish bo'yicha o'tgan yili dunyoning 10 davlati bo'lgan, sobiq Sovet davlatlari orasida Rossiyadan keyin 2-chi o'rinni egalladi. O'zbekiston hamon korrupsiya avj olgan mamlakatlar ro'yxatida. Ayrimlar bunday sharoitda katta qarz olish va sotilgan oltinlardan tushgan pullarning qayerga sarflanayotganidan xavotir izhor etmoqdalar.
Oltin degan narsa bu valyuta, davlatda bir favqulodda vaziyatlarda ishlatadigan xalq manfaatlari uchun zaxira hisoblanadi. Tabiiy ofat bo'lishi mumkin. Ko'p narsalarga kerak paytida ishlatadigan, dunyoga sotadigan bir zaxira. Endi hamma oilada bo'ladigandek davlatda shunaqa zaxira bo'ladi. Mana shu zaxirani ayamasdan ishlatib yotdi bizning davlat. Nima uchun? Byudjet tushumi juda kam. Plandagi belgilangan summalar daromad kelmaydi davlatni xazinasiga. Byudjetda plan bo'yicha byudjetda pul kelmaydi. Undan keyin xarajat ham ko'payib ketadi.
Qarz darajasining oshishi ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning umumiy tashvishiga aylandi. Qarzning yalpi ichki mahsulotdagi nisbati AQSh, Germaniya, Fransiya va boshqa ilg'or iqtisodiyotlarda tarixan yuqori. Ko'plab ijtimoiy dasturlar natijasida davlat xarajlarining tez o'sishi, soliq turmushlarining kamayishi, byudjet taqchilligi va qarz miqdorining oshishiga olib keldi. Ko'pgina munozaralarda siyosatchilar va jamoatchilik qarzni asosiy iqtisodiy va siyosiy muammolardan biri deb atashadi. Jahon bankining xalqaro qarz statistikasiga ko'ra, so'nggi 10 yillikda Markaziy Osiyoda Turkmanistondan tashqari tashqi qarz o'sgan. Qozog'istonning umumiy tashqi qarzi boshqa mintaqa davlatlarining umumiy ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada yuqori. Qozog'istonning tashqi qarzi hozir 162 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston ko'rsatkichlari mos ravishda 4,5 milliard dollar va 3,5 milliard dollarga teng. Mintaqada tashqi qarz eng kam bo'lgan davlat bu Turkmaniston. Bu davlat tashqi qarzi 2,5 milliarddan ko'proq tashkil etadi. Mintaqadagi qarz bilan bog'liq iqtisodiy muammolarni tushunish uchun tahlilda birinchi navbatda davlat tomonidan kafolatlangan qarz dinamikasiga e'tibor qaratish lozim.
Bizga o'xshagan shu rivojlanayotgan davlatlar chet eldan ko'proq qarz olmasligi tuzuk bo'lar edi. Chunki rivojlangan davlatlarni qarzlari yalpi ichki mahsulotiga teng. Masalan, Yaponiyada 130% yalpi ichki mahsulotiga, Ulug' Britaniyada 120%, Amerika 100%ga yetib qoldi. Lekin ularni shu qaytarib berish imkoniyatlari katta. Rivojlangan davlatlarda 40-50%dan oshmasligi kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonning 23 fuqarosi 208 oydirki Qozog'istondagi 2022 yil yanvar voqealari chog'ida Olmaota yaqinidagi bir qishloqda kuchlatar xodimlar tomonidan qiynoqqa solinganlarni isbotlab bera olishmayapti. Qo'shmanbet nomli bu qishloqdagi chala bitgan binoda qariyb 100 nafar odam saqlangan. Turli qiynoqlar qo'llash orqali ularni qilmagan jinoyatlarga iqror qildirganlar. Qozog'iston tarixiga qantar, ya'ni yanvar voqealari nomi bilan kirgan ommaviy tartibsizliklar chog'ida davlat telekanali bir yigit tartibsizliklarda pul evaziga ishtirok etganini tan olgani aks etgan videoni namoyish etgandi. Keyinroq u qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov ekani va qiynoqlar natijasida iqrorlik ko'rsatmasi berishga majbur bo'lgani oydinlashdi. Bu ish xalqaro janjalga sabab bo'ldi. Ushbu voqea Qozoq hukumatining terrorchilar Markaziy Osiyo davlatlaridan birida tayyorlangan degan iddaosi kuchligini ko'rsatdi. Ommaviy qiynoqxonalardan biri Olmaotadan 36 chaqirim masofada joylashgan Qo'shmanbet qishlog'ida bo'lgan. U yerda jumladan chet el fuqarolari ham saqlangan. Hozirda Qozog'iston bosh prokuraturasi 23 nafar O'zbekiston fuqarosining qiynoqqa solinganiga doir jinoyat ishini tergov qilmoqda. Ishdagi barcha taraflar, jumladan shikoyatchilar va ularning advokatlaridan ham tergov sirini oshkor qilmaslik haqida tilxat olingan. Aziz O'zbekiston fuqarosi yoshi 40 dan oshgan. U haqiqiy ismini ochiqlamaslik va tasvirga olmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu berdi. Aziz 2022 yil yanvar voqealari chog'ida qiynoqlarga duchor bo'lgan va hozir tergovda qatnashmoqda. U tergov siri sanalgan ma'lumotlarni tilga olmagan holda o'z boshidan kechirganlarni so'zlab berishga rozi bo'ldi. Men Olmaotadan Chimkentga oziq-ovqat jo'natardim. Shartnoma bo'yicha 2022 yil 5-yanvarda yetib borish kerak bo'lgan yuk yetib bormadi. Olmaotada uni 300 kishi kutayotgandi. Yukni yetkazishga mas'ul odam esa qo'ng'iroqlarga javob bermasdi. Shundan so'ng boshliqlar shart qo'yishdi: yo tovarni yetkazasan, yo ishdan bo'shatamiz. Shundan so'ng 7-yanvar kuni Chimkentga jo'nab ketdim. Shahar ancha tinchib qolgandir deb o'ylagandim, deya hikoya qiladi Aziz. Aziz Olmaota chetida Oltin O'rda bozori yonida Chimkentga qatnaydigan avtobusga o'tiradi. Hech bir yomon xayolga bormaydi, chunki avtobusda yosh bolalar va qariyalar ham bor edi. Biroq Olmaotadan 90 chaqirim naridagi Targab qishlog'iga kiraverishda niqob taqqan harbiylar avtobusni to'xtatadilar. 50 yoshgacha erkaklar bormi, qani tush hammang deb buyurishdi. Tushdik. Hujjatlarimizni tekshirishdi. Hammasi joyida edi. Mening sumkamda yuk uchun to'lanishi kerak bo'lgan anchagina pul bor edi. Ular ko'lib, qanaqa pul bu deb so'rashdi. Mening pulim tovar olgani ketyapman dedim. Bittasi aytdi, pul qolsin, o'zing ketishing mumkin. Ko'nmadim. Shunda yo'lning narigi betida turgan bir odamni chaqirdim. Men u bilan jo'natishdi. Biz harbiy kiyimli odamlar o'tirgan joyga bordik. Stolning o'rtasida bir uyum kalit telefon va hamyonlar yotardi. U harbiylar ham niqobda bo'lib bir nimalarni yozishardi. Bittasi mendan pul haqida so'radi va javobini kutmay tizzamdan pastroqqa tepdi. Ko'kragimga kalla qo'ydi. So'ngra meni o'sha atrofdagi omborxonaga o'xshagan bir imoratga boshlab bordi. U yerda mendan tashqari 40 tacha odam bor edi, deydi Aziz. Aziz kechga davronxonada 70 chog'li odam yig'ilganini eslaydi. Keyinroq ularni avtobusga o'tkazib, noma'lum tomonga olib ketadilar. Harbiylar bizga buyruq keldi, sizlarni otib tashlaymiz, deyishdi. Avtobus ichida bizni qo'llarimizni ko'targan va boshimizni eggan holda o'tirishga majbur qilishdi. Buyruqqa itoat qilmaganlar kaltaklandi. Bir payt avtobus to'xtadi va bizni tushirishdi.
Atrofga ko'z qirimni tashlasam, qabriston yonida turibmiz. Bir necha avtomatdan havoga tarillatib otgani tamom, kunim bitti deb o'yladim. Ko'plar kalima keltira boshladi. Ba'zilar esa biz ham qozoqmiz-ku, sizlar bilan og'a-inimiz-ku deya yalinardi. Men va yana bir necha kishi chet el fuqarolari ekanimizni aytdik, lekin birov quloq solgani yo'q dedi suhbatdosh. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, avtobus qorga tiqilib qolib ularni itarib chiqargani tushunishgan ekan, ammo haqiqiy qiynoqlar hali oldinda edi. Keyingi suhbatdoshimizning ismi Karim, yoshi 50larda, u har yili Olmaotaga ish izlab keladi. 3-4 duch kelgan ishni bajarib, ozroq pul topgach O'zbekistonga oilasi yoniga qaytadi. Yanvar voqealar boshlanganda u tikuv sexida ishini tugatib, $700 pulini olib uyga qaytayotgan edi. 7-yanvarda Kaskelindan avtobusga Chimkentga jo'nab ketdim. 1 soatcha yurganimizdan so'ng politsiya to'xtatdi. Hujjatlarimizni tekshirishdi, telefonlarimizni tortib olishdi. Oddiy tekshiruvda deb avvalga parvo qilmadik. Keyin qabriston yaqiniga olib kelishganda yuragimizga vahima kirdi. Ular cho'ntaklarimizdagi barcha qimmatli buyumlar, uzuk, soat va pullarni tortib olishdi, dedi Karim. Suhbatdoshimiz avtobusda 60 chog'li odam bo'lganini aytadi. Shundan atigi 2 nafari qozoq, qolgani Olmaotada ishlab qaytayotgan mehnat migrantlari edi. Barchasini Olmaotadan 36 km masofadagi Qo'shmambet qishlog'iga eltib, qurilishini bitmagan hibsxonaga qamaydilar. Avtobusdan tushganimiz zahoti bizni urib tepa ketishdi. Hech gap so'zsiz kameraga tiqib yana dubinkalar bilan kaltaklashdi. Dastlabki 5 kun deyarli uzluksiz kaltak edik. 5-chi kuni O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi vakili kelgach urushni to'xtatishdi. U yerda jami 10 kun bo'ldik, davom etadi Karim. U ana shu voqealarga qadam Olmaotadagi to'polonlardan butkul bexabar bo'lganini aytadi. Tinch namoyishlar qurolli mojaroga aylanib ketgani haqidagi o'zi kabi tutib keltirilgan odamlardan eshitgan. Kamerada 10-11 kishi edik. 4 kun umuman tuz totmadik. Bir qultum suv berishgani yo'q. Kameradagi unitazdan suv olib ichdik. 4 kundan so'ng bir to'g'ramdan non va bo'tqaga o'xshagan ovqat berishdi. Gohida qaynoq suv ham berishardi, dedi Karim. Karim ham, Aziz ham Qo'shmambetdagi hibsxonaga qamalganlar soni 100ga yaqin bo'lganini aytishdi. Binoda asosiy qurilish ishlari bitgani bilan hali foydalanishga topshirilmagan. Shu bois isitish tizimi yo'q edi. Yanvar qahratoni kameralarining beton devorlar va muzdek poli tutqunlarning turmushini jahannamga aylantirdi. Boz ustiga ularni kunda so'roqqa olib chiqib, ulasi qilib kaltaklashardi. So'roq qilish uchun go'sht qiymalagich degan joy bor edi. U yerda tutqun ich kiyimini qolguncha yechintirilib, polga yustuban yotqizilardi. Keyin bittasi oyoq bilan gardaningizga bosar, yana biri esa tovoningizga dubinka bilan ayamay solardi. Bu paytda boshqa 2 kishi savol berardi. Qayerda eding? Nima qilgansan? Imzo chekkansanmi yo'qmi? Men har gal aybim yo'q, qo'l qo'ymayman deb javob berardim. Ularga bu yoqmasdi va meni yana urib tepkilab, so'ngra kameraga olib borib tashlashardi, dedi Aziz. Uning so'zlariga ko'ra, qiynoqqa dosh bera olmaganlar aybiga iqror bo'lib protokolga qo'l qo'yib berishgan. 5 yoki 6 kun o'tgach boshliqlardan biri kirib, ertaga konsullaringiz keladi, agar unga arz qilsanglar, bu yerda tirik chiqmaysizlar. Yana bir narsa esingizda bo'lsin. Jarohatlarni bu yerda emas, yo'lda olgansizlar, tushunarlimi, dedi. Bir haftadan so'ng konsul keldi va bizlarni eshitgach, Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi barcha holatlarga oydinlik kiritgach, agar ayblov uchun asos bo'lmasa, sizlarni qo'yib yuborishadi, dedi va ketvordi. Meni 10 kun deganda qo'yib yuborishdi. Xotiralarini davom etadi Karim. Karimni xotini izlay boshlagan ekan. U qaytayapman deb xabar bergancha aloqaga chiqmay qo'ygach, xotini Kaskelendagi ish beruvchi bilan bog'lanib, hammani oyoqqa turg'izadi. Ish beruvchi Karimni qidirib 3 kun kasalxona, ulxona hamda politsiya mahkamalarini kezadi va nihoyat uni Qo'shmambetdan topadi. U hujjatlarni olib kelib, Karim Kaskelendan hech qayoqqa chiqmaganini, doim sexda ishlaganini aytadi va 10 kunlik tutqunlikdan so'ng ishchisini qutqarib olishga muvaffaq bo'ladi. Ish beruvchi meni olib ketib 1.5 oy davolatdi. Kasalxonaga yotishdan bosh tortdim, chunki u yerdagi doktorlarga ishonmasdim. Bu ko'rgiliklardan anchagacha o'zimga kela olmadim. Formali odamni ko'rsam oyoq qo'limda titroq turardi. 4 oygacha nafas olishda qiynalib yurdim. Nafas olsam ko'kragim sanchib og'rir edi, dedi Karim. Karim 1.5 oy deganda oyoqqa turadi va betobligiga qaramay darhol ishiga qaytadi. Yana 2 oy ishlab yo'l kiraga pul orttirgach uyiga jo'naydi. U bo'lgan voqealardan so'ng Qozog'istonga oyog'i tortmay qolganini yashirmaydi. Ammo nailojki O'zbekistonda tayinli ish yo'q edi. Shu bois u bir necha oy o'tgach qaytib kelishga majbur bo'ladi. Hozirda u plastik romlar ishlab chiqarish sexida ishlamoqda. Shikoyat yozish xayolimda ham yo'q edi, lekin o'zbek huquq faollari oilam bilan bog'lanib, shikoyat arizasi yozsam, meni qiynoqqa solganlarni javobgarlikka tortish mumkinligini aytishibdi. Ular xotinimga Vikram Ro'zaxunov voqeasini so'zlab berib, Qozog'istondagi huquqbonlarning telefon raqamlarini berishgan. Shunday qilib men xalqaro huquqiy tashabbus jamoat fondiga murojaat qildim, dedi Karim Ozodlik bilan suhbatda. Karim bilan Aziz qiynoqqa solgan kimsalarning shaxsi aniqlanishiga va jazoga tortilishiga ishonmaydi. Hammalari niqobda bo'lgani uchun hech birining yuzini ko'rishmagan. Shunday bo'lsa ham odamlarni qiynash va noto'g'riligini va buning uchun jazo borligini boshqalarga anglatish maqsadida shikoyat yozishga qaror qilishibdi. Aziz esa tovar uchun to'lashi kerak bo'lgan pulni qaytarib olishga umid qilmoqda. Qo'shmambetdagi qiynoqlarga doir ishni bosh prokuratura tergov qilmoqda. Gumonlanuvchi tariqasida 4 kishi hibsga olingan edi, ammo keyinroq ular shahardan chiqib ketmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan. Avvaliga ularga nisbatan Qozog'iston Jinoyat kodeksi 146-moddasining 1-2 bandlari bo'yicha ayblov e'lon qilinadi. Ya'ni dastlab ular jiddiy modda, mansabdor shaxslar tomonidan guruh bo'lgan holda ma'lumot yoki iqrorlik ifodasi olish maqsadida qiynoqlar qo'llanilishi jinoyatida gumon qilingan edi. Ammo so'ngra ayblov nisbatan yengil bo'lgan, shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatini kamsituvchi munosabatda bo'lish nomli moddaga o'zgartiriladi. Ayblov o'zgartirilmagan taqdirda esa qiynoq qo'llanganlar 6 yilgacha qamoq olishi mumkin bo'lardi. Biz ayblovga rozi emasligimizni aytdik. Shunday bo'lsa-da ayni paytda vaziyat shunaqa, deydi Xalqaro huquqiy tashabbus jamoat fondi rahbari huquq faoli Ayna Shurmanbayeva. U shu ish bo'yicha Aziz va Karimdan tashqari yana 21 nafar o'zbekistonlikning manfaatlarini himoya qilmoqda. Kamida 100 kishi Qo'shmambet qishlog'idagi ma'muriy qamoq jazosini o'tashga mo'ljallangan hibsxonada 10 kundan ziyod ushlab turilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.